Ndao sika nuntika nduwa chika ketini wanvavaka.
Our Heavenly Father,
Raina yane danta msota nao zai zawarivu zo wanti fana rarota rai afa tungava na nupo nauti. Nakasita kizaifa velu na kamana na antifana barana lii bia mfiene na manda kisai mtuweta wanatina iti. Artungu zaizo warifu zora imba yana tantene na umyaraka retu zava miafuna lii bia miafuna retu zaina fiene na tamfandrina na nzotu zau. Ari ny zanako ondrirery ihany no anankiray izay afaka manambara ny zany aminay. Mivavaka mba ho tonga eto anivonay izy zao arivo izao ka handray ny teniny ary anambara ny zany aminay mba hahafahanay mahafantatra hoe ahoana no hampanompo tsaratsara kokoa azy ao amin'ity andro faranyity. O Andriamanitra, satria hitanay fa ho amin'ny andro farany izay ankehitriny dia ampio izay hahafantatra ny toeranay tompo sy ny tena nay malemy ary ny tena fahamarina ny fiavian'ny tompo tsy ho ela. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Mino aho fa Davida no nilaza hoe faly ara hoy izy ireo tamiko, ndao sika andeha ho any an-tranon'ny tompo. Tompontsy ho lehibe foana ny tompo ary ny fianarana ny teny miaraka no manome antsika an'izao fanantenana lehibe izao. Ankehitriny dia maro no mitsangana ary andeha aingana mihitsy arak'izay azo atao fotsiny aho, fa matoky aho fa nankasitraka ny fanatrehan'ny fanahymasina nareo tahaka ny nankasitrahako tao amin'ireo andro vitsy lasy ireo. Ary androany dia nanana zavatra ray nitranga izay tsy mbola nananako nandritry ny ely. Nianatra teo amin'ity aho, teo amin'ity fanambarana ity, teo amin'ny fanokafana ny tombo-kase. Taona maro lasa ny resahako azy aingana teto teo amin'ny 20 taona mahery teo heveriko na zavatra tahaka an'izany, fa na inona na hafa dia tsy tena afa-po marina mihitsy tokoa. Toy ny hoe nisy zavatra sasatsasany indrindra ho amin'ireto tompo-kase reto, satria ireo tompo-kase ireo dia ny boky manontolo. Hitanareo izany ilay boky, ilay boky manontolo dia boky anankiray vo isy tompo-kase. Izany dia manomboka ohatra raha nanana zavatra ray ateto dia ho nasehoko aminareo izay tiako lazaina. Ity ny tompo-kase ray ray izay ary ahoronareo tahaka an'izao izy, tahaka an'izany no nanoronana azy, ary amin'izao fanao izao no hanoronanareo azy, ary eo amin'ny tendrony dia misy ambiny kely nivoaka tahaka an'izao. Io ilay tompo-kase voalohany. Eny ary noho izany, io no ampahany voalohany an'ilay boky. Avy eo ny tompo-kase manaraka dia voahorona amin'izao fanao izao eo akaikiny mihitsy, ary voahorona amin'izao fanao izao izany tahaka an'ity, ary avy eo amin'ny tendrony eto mihitsy dia misy hafa mivoaka, midika hoe tompo-kase roa. Ary tahaka an'izany nanoratana ny baiboly manontolo tao anaty horonana. Ary noho izany ny mamahany reto tompo-kase reto, izany manokatra an'ireo zava-miafy n'ilay boky. Efa mba nianatra tao amin'ny Jeremia avy ianareo hoe ahoana ny nanoratany an'izany? Maro taminareo no nandray noty an'izany mali ariva. Toy ny ahoana ny nanoratana sy nanokanana an'ireo tompo-kase ireo mba ho tehirizina mandra-piverina afaka 70 taona avy tamin'ny fahababoana? Niverina izy ary nitahaka ny fananany. Ary tiako tokoa ny mianatra an'izany. Nareo tsy afaka, tsy misy fomba anehoana an'izany mihitsy, satria teny mandrakizay izany, ary izany dia boky mandrakizay. Noho izany dia somary mikasika an'ireo toerana avo fotsiny isika. Ary androany teo ampianarana dia nanoratra soratra maro aho mba hahafahako mianatra azy, ary koa ary anambara betsaka ny amin'izany ireo horonam-peo arakaraka ny anaranareo. Ary misy zavatra maro be aho raha afaka nitsangana teo amin'ny lampihazo fotsiny aho ka nambaran'izany aminareo ny fomba na voambaran'izany tamiko tao amin'ny efitra ho adray. Dia ho mahafinaritra izany, fa rehefa tonga eto nareo dia maikinareo ka somary mandingana fotsiny an'ireo zavatra, ary miezaka mitondra fotsiny an'ilay ampahany lehibe amin'ny olona mba hahafahan'izy ireo mahita an'izany. Mankasitraka tokoa an'ilay hira vao no hirahindrahalahy any renina. Midina avy tamin'ny voninahiny, raha tsy avy tamin'ny voninahiny izy dia ho taiza isika rehetra izao arivo izao. Noho izany dia mankasitraka isika fa nidiny izy mba hanampy antsika. Ankehitriny miaraka maro mitsangana dia hamitaingana mihitsy sika eto ny mitsara indrindra izay vitako. Tsy milaza hoe hamitaingana mihitsy sika fa ny tiako lazaina dia hoe hanomboka haingana arak'izay azo atao sika. Ary ankehitriny dia ndao sika hamadika ankehitriny aoriny nanana ny toko voalohany sika, ny faharoa, ny fahatelo ary ny fahaefatra. ary ny fahadimo maly ariva. Ary zao arivo zao dia anomboka amin'ny toko fahenin'ny apokalipsy isika. Ankehitriny raha mianatra n'ity toko ity isika dia hitodika amin'ny toerana maro hatrany amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao mihitsy azy. Mitovy satria ilay boky manontolo dia ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Hitanareo, izany ny fanambarana manontolo an'ny an'ny Tompo Jesosy, ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Izany no Andriamanitra manambara ny tenany ao amin'ilay boky, manambara ny tenany amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ilay boky. Ary Kristy ny fanambaran'Andriamanitra. Tonga izy mba hanambaran'Andriamanitra satria izy sy Andriamanitra dia ray ihany. Andriamanitra dia tao amin'i Kristy mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Amin'ny teny hafa dia tsy ho nahafantatra mihitsy nareo hoe inona marina Andriamanitra raha tsy nanambara ny tenany tamin'ny alalan'i Kristy izy. Amin'izay fotoana izay vao afaka mahita nareo. Ny eritreritra taloha taona maro lasa izay hoe angamba tezitra tamiko Andriamanitra fa Kristy kosa tia hitako fa ilay izy dia olona ray ihany. Hitanareo, ary Kristy ny tena fon'Andriamanitra. Ary ankehitriny raha mianatra an'ity isika dia mampitahan'izany ankehitriny. Ireo boky telo voalohany an'ny Baiboly, an'ny Apokalipsy, fa tena ny dinihantsika akaiky marina mihitsy izany dia ireo taom-piangonana, ireo taona fito ny fiangonana. Ankehitriny dia misy ny taona fito ny fiangonana, trombokase fito, trompetra fito, ary ireo lovisy sy ireo fanahy maloto tahaka ny saona ary mandeha miaraka io rehetra io. Oadra itony ny ahoana no itiavako anana tablo goavana be raika no sary an'izany manerana araka ny ahitako azy. Fantatrareo, toy ny ahoana fotsiny no andraisan'ny anankiray ny toerany. Nanao sary an'izany teo amin'ny ravitaratasy kely iray aho saingy izaho. Fantatrareo izany, ary ny zavatra rehetra hatreto dia mandeha tsara marina tokoa. Ary miaraka amin'ny fotoana sy ireo taona raha tonga sy lasa izy ireo, ary ny zavatra rehetra dia ny famatotra tanteraka mihitsy. Noho izany mety tsy marina manontolo ilay izy, saingy izay ny tsara indrindra izay fantatro mikasika an'izany na ahoana na ahoana. Ary fantatro raha ny manao ny tsarako indrindra ka manao fahadisoana ny fiezahana manao ny tsarako indrindra sy ny tsara indrindra izay fantatro dia ahazo antoka fa amela Andriamanitra amin'ny fanaovana ho an'ny fahadisoana raha disony nataoko. Fa ankehitriny ireo boky telo voalohany, ireo taona fito ny fiangonana. Ary avy eo dia hitantsika ao amin'ny toko fahefatry ny Apokalipsy fa nakariny Jaona. Hitanareo? Hitantsika ireo fiangonana, tsy misy betsaka voalaza mikasika an'ireo taom-piangonana. Eo no heveriko fa tonga ny olona ho tena gaga. Izy ireo dia mametraka an'ilay fiangonana any ao anatin'ny fahoriam-be ao amin'ireo zavatra izay hitranga. Ary araka no nolazaiko tamin'nylahady omaly, ny zavatra voalohany fantatrareo, hiditra ireo fahoriam-be ireo ka anontaninareo hoe nahoana no tsy ny tonga voalohany dia ny fampakarana. Ary ho tahaka ny efa naha izy azy izany, efa nandalo izany fa nareo no tsy nahafantatra azy. Hitanareo? Ankehitriny tsy betsaka ny nampanantenaina an'io fiangonana io fiangonan'ny jentilis io ny ampakarina. Ankehitriny tiako nareo hiazona ho an-tsaina fa misy ny fiangonana iray ary ampakarina iray. Hitanareo? Tsy maintsy manao azy andeha ao amin'ny telefony nareo miefatra de diso. Ireo telo, ireo fito, ireo folo, ireo rombin'ny folo, ireo efatra amby roapolo, sy ireo efapolo, ireo dimapolo, ireo isa tsy mivaky. Ny Baiboly dia ary Andriamanitra dia mitondra ny hafany ao amin'ny isa ireo isan'ny Baiboly ao amin'ireo isy ireo. Ary raha mahita zavatra ray izay miataka amin'iray amin'ireo isy ireo nareo dia tsaratsara kokoa aminareo no mitandrina. Tsy eto tsara izany eo amin'ilay zavatra manaraka. Tsy maintsy mitondra azy miverina eto amin'izay anomboanareo nareo. Rahalahy Vail, izy everiko fa eto izy. Nresaka izay indray andro mikasika an'ireo olona izay miala amin'ny lalana. Izany dia tahaka ny tifitra fikendry ray fotsiny. Raha mifandanja tanteraka io basy io, voamboatra sy voatondro tanteraka dia tsy maintsy mahavoa an'ilay fikendry izy. Raha tsy hoe mihetsika ilay vavabasy na miodina na fangovitana ny nampivilana azy, ary naiza naiza na rivotra mitsoka. Naiza naiza nomboany dia fomba anankiray ihany no atao dia ny miverina eo amin'izay ny alany an'ilay lalana ary manomboka indray raha voan'ilay fikendry izy. Raha tsy izany nahoana dia tsy mahavoan'ilay fikendry mihitsy izy. Ary tahaka an'izany ny fianarana ny soratra mino aho. Raha hitantsika fa manomboka zavatra ray isika eto ka tsy mivoaka tsara ilay izy, hitanareo fa ilay izy dia tsy ia nanao fahadisoana ray isika tanyhoany dia tsy maintsy miverina nareo. Tsy ho voavahanareo amin'ny sainareo mihitsy izany. Izany fotsiny dia tsy voavina hitsy isika tamin'ny alalan'ny soratra fa tsy nisy olona tany an-danitra na teto an-tany na tany ambanin'ny tany na hanisy na hany hisy izay afaka mahavita an'ilay izy, ny zanak' ondry rery ihany no afaka mahavita an'ilay izy. Noho izany ireo tabataba ny seminera na mety ho inona ilay izy dia tsinotsinona fotsiny. Hitanareo, mila ny zanak'ondry anambara azy, izay ihany. Noho izany dia matoky sika fa anampy antsika izy. Jaona nakarina ao amin'ny toko fahefatra mba hahitan'ireo zavatra izay misy ary izay ho avy. Fa mifarany amin'ny toko fahefatra ilay fiangonana. Ary mampakatra n'ilay fiangonana, Kristy nakariny eny amin'ny habakabaka mba eo anaminy ary tsy miseho indray hatrany amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo rehefa miverina izy miaraka amin'ny mahampanjaka mpanjaka sy tompony tompo miaraka amin'ilay fiangonana. Arakehitriny o manantena fa afaka vitan'izany rehetra izany sika ny ray androany, angamba alohan'ny aviana. Raha tsy izany dia ho hitantsika ilay izy nahoana nahoana noho izany dia tsy mampaninina izany. Ankehitriny tao amin'ity toko fahadimy ity ny famahanan'ireto tombo-kase ireto, ary ankehitriny dia ilay boky vo isy tombo-kase fito. Voalohany dia te hamaky ny tombo-kase voalohany sika. Omaly ariva mba hanampifotokevitra amboniny kely fotsiny an'izany dia mahita sika fa rehefa njery jaona ka nahita n'io boky io mbola teny an-tanan'ilay tompony tany amboalohany andriamanitra. Tsaroanareo ve hoe toy ny ahoana ny nahavery azy? Tamin'ny alalan'ny Adama nariny ilay boky ny fiainana ho an'ny fahalalan'ny Satana, ary very ny lovany, very ny zavatra rehetra, ka tsy nisy fomba ho an'ny fanavotana. Noho izany Andriamanitra dia natao tamin'ny fitoviana amin'ny olona, nidy nary lasa havana ray ho antsika mba hanavotra antsika. Arakehitriny dia hitantsika fa tamin'ireo andro lasa, ireo zavatra izay mahagaga ireo dia tsy maintsy sokafana ho antsika amin'ny andro farany. Ankehitriny dia hitantsika ihany koa ao amin'ity fa vantany voanandrehan'io filazahana io jaona ho an'ilay havana mahavotra mba androsy tahaka ny fananany dia tsy nisy olona izay afaka nanao an'izany. Tsy nisy olona tany an-danitra, tsy nisy olona teto tany, tsy nisy olona tany ambanin'ny tany. Tsy nisy anankiray mendrika na dia hijery an'ilay boky azy. Eritrereto fotsiny izany, tsy nisy olona mihitsy mendrika na dia nijery azy aza, ary nanomboka ny tomany jaona. Fantany fa tsy nisy anjara ho an'ny fanavotana intsony tamin'io fotoana io. Ny zavatra rehetra dia tsy naomby, ary hitantsika fa nijanona haingana ny tomaniny, haingana satria nilazainy ny ray tamin'ireo zava-many anaina ilay izy, na ireo lo olona rano marina. Ny ray tamin'ireo lo olona dia nanao hoe aza amin'ny tomaniny jaona fa niliona ny fokony joda ny naresy, amin'ny teny hafa nandresy ary efa nandresy. Jaona niodina dia nahita zanak'ondry ray nivoaka izy, tsy maintsy ho efa nanderahy sy voadidy ary naratra, efa voavono izany ilay nilaza hoe zanak'ondry ray izay efa voavono. Ary mazava ho azy efa nanderahy izany raha nandidiny zanak'ondry ray nareo, ary namono azy tahaka ny namonona an'io zanak'ondry io nahoana nahoana. Voakapakapa potipotika teo amin'ny azy fijaliana ray izy, lefona ny teo amin'ny valahany ary fantsika ny teo amin'ny tanana sy ny tongotra ary tsilo ny teo amin'ny andrina. Izy dia tao anatin'ny toerana ray nampalahelo. Ary nandroso ity zanak'ondry ity ka nanatona n'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana izay niazona n'ilay filazam-pananana feno an'ny fanavotana. Ary mandeha ilay zanak'ondry ka mandray an'ilay boky avy eo an-tanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, ary nandray sy nanokatra an'ireo tompo-kase ka nanokatra an'ilay boky. Ary avy eo rehefa nitrangy izany dia hitantsika fa tsy maintsy nisy zavatra lehibe rainseho tany an-danitra, satria ireo lo olona sy ireo lo olona efatra amby roapolo sy ireo zava-mananaina ary ny zavatra rehetra tany an-danitra dia nanomboka ny antsoantso hoe mendrika. Dia indro tonga ireo anjelika nandraraka an'ireo lovia ny vavaka ireo olo-masina. Ireo olo-masina teo ambanin'ny alitara dia nikika hoe mendrika ianao ory zanak'ondry, satria ianao no nanavitra anay, ary akehitriny ianao dia nanao anay ho mpanjaka sy mpisorona ka anjaka eny ambonin'ny tany izahay. Adray, ary izany ilay izy rehefa nisokafa ny boky io. Hitanareo, ilay boky dia efa voakasa sy voasoratra tokoa talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ity boky ity, ny Baiboly, de voasoratra marina tokoa talohan'ny fanorenana amin'izao tontolo izao ary kristy satria zanak'ondry de efa voavono talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ary reo mambra ny apakariny ny anaran'izy ireo de efa napetraka tao anatin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao fa efa voahisy tompo-kase zany ary ankehitriny de voambary zany reo manana anarana ao anatiny ao nrehetra mikasika an'izany ary zavatra ray lehibe toninna ary jaona rehefa hitany zany izy hoy izy hoe ny zavatra rehetra tany an-danitra ny zavatra rehetra tany ambanin'ny tany ny zavatra rehetra de nandre azy nanao hoe amena ny saotra sy aja ho avy nanana fotoana ray lehibe marina tokoa izy ary satria ny zanak'ondro ny mendrika ary mitsangana ilay zanak'ondry ankehitriny ankehitriny zao arivo zao raha miditra ao amin'ity toko fahaenina ity isika de manana n'ilay boky eny an-tanana izy ary manomboka manambara azy ary o anana tokoa andro any ary manantena fa ara-panahy ny olona mety ho nahavita fahadisoana ray nampatahotra teo amin'izany a raha tsy efa tamin'ny teo amin'ny roa mbiny folo ora teo ilay izy androany rehefa niditra tao amin'ny efitra ny fanahymasina ka nanitsy ahy teo amin'ny zavatra ray izay nysoratako mba holazaina nakan'izany avy tao amin'nyloha hevitra tranainy iray a tsy nanana ninoninona teo amin'izany a tsy fantatra hoe inona ny tompo-kase faharoa tsy nisy ninoninona mihitsy fa naka loha hevitra tranainy iray avy tamin'ny zavatra ray izay nyresahako taona maro lasa ary nandray noty an'izany ary nangoniko io loha hevitra io loha hevitra avy tamin'ny docter smith ireo mpampianatra lehibe maro malaza zay za nanangonako azy ary izy rehetrareo de nino an'izany noho izany de nyraisiko notsy zany ary nyvonona ny ilaza hoe eny ankehitriny de hianatra azy avy amin'ity fotokevitra ity a ary tany teo amin'ny roa mbiny folo ora toandro teo de nidina teo amin'ilay efitra avy hatrany mihitsy ny fanahymasina ka nysokatra tamiko fotsiny ilay zavatra manontolo ary teo zany hitanareo noho izany ny amin'ity tompo-kase voalohany izay nysokatra ity ary pôzy ity fataka nitsanganako eto zao arivo zao a fa izao ny fahamarinany filazantsara zay olazaiko eto za fantatro mihitsy fa izany noho izy satria raha mifanohatra amin'ny teny ny fanambarana ray amin'izay fotoana izay de tsy fanambarana le izy ary fantatrareo fa misy karazan-javatra zay toy ny hoe tena marina tokoa kanefa tsy marina hitanareo toy ny hoe zany le izy nefa tsy zany ankehitriny hitantsika ny zanak'ondro miaraka amin'ilay boky ankehitriny ao amin'ny toko fahaenina no vakintsika ary nahita rehefa nanokatra ny anankiray tamin'ireo tompo-kase ny zanak'ondry ary reko tahaka nyfikotroko ny kotrokorana ary ny anankiray tamin'ireo zava-manana na efatra nanao hoe avika jereo ary nahita ka indro soavaly fotsy ray ary izay nipetraka teo amboniny dia nanana tsipika ray ary nomena satroboninahitra ray izy ary mivoaka izy ka naharesy ary mbola haresy ankehitriny izany ny tompo-kase voalohany ilay anankiray izay hoe zahantsika noho ny fahasoavan'andriamanitra ny anazavan'izany izao arivo izao amin'ny teny tsara indrindra ary fantatro fa ny olona ray izay miezaka manazavan'izany dia mandeha ao amin'ny tany mampididoza raha tsy fantatrareo izay ataonareo hitanareo noho izany raha tonga amiko amin'ny alalan'ny fanambarana zany de hoteneniko aminareo koa raha tsy maintsy andray an'izany amin'ny alalan'ny saiko manokana fotsiny a amin'izay fotoan'izay a de hoteneniko aminareo zany alohan'ny resahako mikasika azy fa pozitifa fotsiny a tahaka nitsanganako eto zao arivo zao fa voatonga tamiko zany androany avy tamin'ny tsotoa tsy mirona ilaza zavatra tahaka an'izao fotsiny a rehefa tonga eto amin'ity ampahany soratra ity zany za de manantena fa fantatrareo zay resako ankehitriny hitanareo ankehitriny fantatrareo ary nareo tsy afaka milaza zavatra raha zavatra natao hipetraka eto ny zavatra ray alohany hitrangany nareo tsy afaka ilaza nyzany nareo raha tsy misy zavatra ray mametraka azy eo hitanareo mamaky ve nareo mihaino zavatra ve nareo hitanareo ankehitriny ny tompo-kase fito vahan'ny zanak'ondry ny bokyny orina ankehitriny manatona n'io toerana io sika izao arivo izao andriamanitra ampio zahay arakaraka ny isokafan'ireo tompo-kase sy vahany mahavoambara an'ireo zava-miafin'ny boky ankehitriny hitanareo ity de boky ray vo isy tompo-kase ankehitriny mino an'izany sika sa tsy zany mino sika fa boky ray vo isy tompo-kase zany ankehitriny tsy nahafantatra an'izany mihitsy sika tany aloha fa izany izy vo isy tompo kase amy tompo kase fito izy, izany hoe eo ivohany lay boky, lay boky de vo isy tompo kase amy tompo kase fito. Raha andresaka mikasika an'ity karazana boky ity isika de toy ny mametraka fehoditra manerana azy zany, fehoditra fito, fa tsy ity karazana boky ity lay izy. Zany de horonana ray, ary amin'izay fotoan'izay rehefa vahana ilay horonana de ray zay, avy eo mipetraka ao anatin'ilay horonana mihitsy numero roa, ary eto mihitsy no ilazany zay maha izy azy saingy zava miafina ray zany. Fa kanefa nofotopitoratsika zany fa tsarovy ilay boky de vo isy tompo kase, ary ilay boky de ny boky ny zava miafina amin'ny fanambarana. Zany ny fanambarany Jesosy Kristy, hitanareo boky ray any fanambarana, ary fantatrareo ankehitriny nandritry ny taona fa namotipotitra sy niezaka hiditra tao anatiny zany ny olona, sika rehetra de niezaka. Ary kanefa indray mandeha de tsaroko raha sendra manatrika indray matohobo anao na ny sasany amin'ny avany, za tsy milaza n'izany amin'ny faniratsirana mihitsy a. Andriamatohobo anaona de sakaizako akaiky, ary izy ny mpanaramaso ambony an'ny public service fony ao ny asa tany. Rehefa vovonjy voalohany a de nyteny taminy kasika ny famakina teo amin'ny bokyn'ny apokalipsy, hoy izy hoe efa niezaka namaky an'le zavatra ho izy, ary andriamatohobo anaona de lehilahy ray mahafinaritra, ary izy de mamboram-piangonana ray. Ary tsy fantatro hoe inona daholo no kiambanana, fa hoy izy hoe veriko fa tsy maintsy nihinana sakafo ariva nisy sakay meny jaona tamin'io ariva io, ary nandeha natory tamin'ny kibo ray feno. Nilaza taminy a na de mety ny asako aza no sarany, hoy aho hoe tsy menatra ve anao milaza an'izany, ary zaza lahy ray fotsiny a, saingy hoy aho hoe tsy menatra ve anao milaza an'izany mikasika ny tenin'Andriamanitra, hitanareo. Kanefa ary ankizy ray fotsiny tsy mihoatra ny angama raika amby roapolo roa amby roapolo taona fa nahalana ny asa ary nisy ny krizy, fa kanefa nisy tahotra tao anatiny tao rehefa za nanamavina andre fanamavona ny tenin'Andriamanitra, izy ny fahamarinana rehetra. Noho izany le izy de tsy nofo ray akory aza nanofo ratsy, zany de tsy hoe nihinany jaona tany amin'ny nosy Patmo izy, satria niezaka ny anao ny tenin'Andriamanitra tao anaty endrika boky ray, ary nataony governemanta romanina sesitany izy. Ary teo amin'ilay nosy izy tamin'ny andron'ny tompo, ary nandre feon'ny rano be izy tao ariny, de nitotika izy jerika nahita fanaovanjiry volamena fito, ary nitsangana teo ny zanak'Andriamanitra teo aneraneran'izy ireo. Ankehitriny ary noho izany ilay boky de fanambarana iray. Noho izany ny fanambarana ray de zavatra zay nampahafantarina mikasika zavatra ray, zavatra zay vombara. Ary ankehitriny mario mba tsy hanadinonareo azy, zany dia nikatona hatramin'ny andro farany. Hitanareo lay zava-miafiny zany manontolo de nikatona hatramin'ny andro farany, hitantsika ao amin'ny soratra eto zany. Ankehitriny ny zava-miafin'ilay boky de voambara rehefa mivary ireo tompo kase, ary rehefa mivatanteraka ireo tompo kase de tapitra ny fotoan'ny fanavotana, satria niala teo amin'ilay efitra kely ny fanelanelanana ny zanak'ondry mba andeha hitaky an'ireo fananany, mpanelanelana ray izy teo anelanelan'izany. Fa rehefa mitrangy eo amin'ireo tompo kase ilay tena fanambarana, raha manomboka mivay izy ireo de mandroso avy eo amin'ilay toerana masina ny zanak'ondry. Araka ny teny zany namaky an'izany sika ao Maleriva, nivoaka izy avy teo afovoany ka nandray ny boky. Noho izany de tsy mpanelanelana intsony izy, satria izy ireo aza de niantso azy hoe liona iray, ary zany ny mpanjaka, ary tsy mpanelanelana iray izy amin'izay fotoana izay. Na de efa nanomboka tao amin'ny taom-piangonana voalohany azy ireo petsehitry reto tompo kase reto, tsarovy ankehitriny mba ianareo azahoanareo ny foto-kevitra zany marina mihitsy raha vitantsika, na marina mihitsy arak'izay azo atao. Ireo mpiantsehitra apetraka tahaka an'izany ley, satria ny mpiantsehitra ray a de olona ray izay miova sarotava, hitanareo. Ary ao amin'ity tantarantsehitra ity zao arivo zao de ho hitantsika fa satana manova ny sarotavany zany, ary ny rehetra de petsehitra. Kristy teo mpanaovana ny anjara zay nataony rehefa avy tamin'ny fanahy masina lasa olona izy, de nanao akanjo ny mpiatsehitra ray fotsiny izy nofon'olombelona, ka nidina tamin'ny endrika lehilahy ray mahoavana mahavitra ray. Anketini itanareu yendi kia pia ntseta futun zani. Zani nuantum matungazi retreu wa mfanuara na sima tizai maizi azreu yetutuni zava mana nai na sibib sinisisi awa mtatara ntseta rai zani. Ari nanumpu kata wa mtopenguna na vodua nretu pecheti retu. Sati zani Kristi manambarantena nta wa mretona fitu nfenguna. Azuna revelize ketini, yeni ari.
Christ revealing himself to the seven church ages. Then
itanareo Kristi manambaran tenany amireo taona fiton'ny fiangonana. Avy eo nandritra ireo taom-piangonana ireo dia misy korontana lehibe iray tonga. Avy eo teo amin'ny faran'ny taom-piangonana ny afatra ilay anjely fahafito dia ny mandray an'ireo zava-miafina very ireo ka manome an'izany ho an'ilay fiangonana. Itanareo ankehitriny dia amarika an'izany sika. Sangy tsy voambara tamin'ny fisehoan'ny marina tamin'izany. Ankehitriny tamin'ireo andron'ny baiboly dia efa teo ireo zava-miafin'ireo ary nahitan'reto zavatra reto nitranga izy ireo tahaka ny nahitany jaona azy eto. Ankehitriny dia hoy izy hoe misy mpitangina soavaly fotsy iray. Fa inona ilay zava-miafina izany? Misy zava-miafina iray izay mandeha miaraka amin'io mpitaingy soavaly io. Ankehitriny inona izany? Tsy nahafantatra izy ireo saingy tsy maintsy ho voambary izany. Fa tsy maintsy ho voambary izany rehefa avy miala eo amin'ny seza fiandrianany iray ny zanak'ondry any fanelany lelanany amin'ny mahavana mpanavitra. Anatsofoka zavatra kely iray ahy eto. Ankehitriny raha mahazo an'ireto oronam-peo reto ny olona iray, ny olona rehetra dia afaka mitenen'izay rehetra tia ny tenenina. Manana zo amin'ny zavatra rehetra va mifandresen-dana izy. Fa raha fantatrareo raha tsy mila nyty eo anivon'ny olo ny mpitory teny iray amin'izay fotoan'izay dia teneno izy ireo tsy handray an'izany. Fa iza ity dia eo anivon'ny olona izay nanyrana iresahana noho izany dia tsy maintsy manambara hoe inona ny fahamarinana. Hitanareo? Ankehitriny ny zanak'ondry tamin'ny fotoan'ny fanelanelanany eto fantany fa nisy anarana izay natao tao anatiny tao hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary raha mbola tsy voaseho teto ambonin'ny tany foana ireo anaran'ireo dia tsy maintsy nijanona teo amin'ny mahampanelanelana izy. Azonareo ve ilay izy? Tanteraka tokoa fifidianana mialoha. Hitanareo? Eny ary. Tsy maintsy nijanona teo izy satria tonga izy mba ho fato ho an'ireo izay voalahatr'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Hitanareo, tamin'ny fahalalany mialoha nahitany azy ireo, tsy tamin'ny sitrapony manokana. Ny sitrapony dia hoe tsy hisy iray olevina. Fa tamin'ny fahalalany mialoha nahafantarany hoe iza no olevina ary iza no tsy olevina. Noho izany raha mbola nisy anarana anankiray foana tsy mbola niseho voaseho teto an-tany dia tsy maintsy nijanona teo Kristy amin'ny mampanelanelana iray mba hikarakara n'io anarana io. Fa vantany voatafatsoboka ao anatin'ilay kloroksa na fanalana tasy io anarana farany io tamin'izay fotoan'izay nitapitra ny andro ny fanelanelanany. Aoka izay maloto mbola loto foana, aoka izay masina mbola ho masina foana. Hitanareo? Ary miana eo amin'ilay toerana masina izy ary amin'izay fotoan'izay dia lasa seza fitsarana izany loza ho an'ireo izay any velan'i Kristy amin'izay fotoan'izay. Mario ketiny fa tsy maintsy voambary izany rehefa miala eo amin'ny toerana fanelanelanany avy teo amin'iray ilay zanak'ondry. Ankehitriny izany no Apokalipsy 5. Ankehitriny dia mandray ny bokon'ireo tompo-kase izy, ny bokon'ireo tompo-kase na boky iray vao isy tompo-kase tamin'ny tompo-kase. Mamaha azy ireo ary maneho azy ireo. Jereo, eo amin'ny faran'ilay taona ankehitriny rehefa tapitra ny fanelanelanana dia ny farana tanteraka ireo taom-piangonana. Tonga izy eo amin'ny taona voalohany ny taona Efesianina, nanambara nandefa n'ilay iraka. Mario izay mitranga raha manoy isika ity ny drafitra izany. Ny zavatra voalohany mitranga dia misy ny filazana iray any an-danitra aloha. Inona no mitranga? Tompo-kase iray no misokatra. Inona izany? Zava-miafina iray ny voambara. Hitanareo? Ary rehefa manambara ny zava-miafina iray amin'izay fotoan'izay dia maneno ny trompetra iray. Manambara ady iray izany. Nilatsaka ny loza iray ary nisokatra ny taom-piangonana iray. Hitanareo? Inona no anjaran'ilay ady? Mandray ny zava-miafin'Andriamanitra ilay anjelin'ny fiangonana izay tsy mbola voambara tanteraka. Fa rehefa manao izy dia alaina io zava-miafin'Andriamanitra io ary avy eo dia mandroso mankany amin'ny olona izy taorinona nomezana azy an'ilay zava-miafina. Mandroso mankany amin'ny olona. inona no ataony ao manomboka manambarany ho hafa tio izy ary inona no atombony adray ady ara-panaray ary av eo dia alain'andriamanitra ny irany miaraka amin'ilay voafidiny io taony io ary mametraka azy ireo miataka matory ary av eo dia mandatsaka loza ray eo amin'ireo zay nandahany zany izy fitsarana vonjomaika ray ary av eo rehefa tapy zany amin'izay fotoan'izay dia mitoy zany ary manao anara-piangonana izy ireo ary mampiditra anara-piangonana ary manomboka miaraka amin'io asan'olona io ohatra ioeslesiny sisa rehetra amin'izy ireo ary amin'izay fotoan'izay dia miditra ao anatin'ny fanjevonany ray izany rehetra izany ary av eo dia mipotra ny zava-miafina ray hafa amin'izay fotoan'izay dia ihnano tranga tonga eto an-tany ny hiraka hafa ray ho an'ny taom-piangonana ray hitanareo amin'izay fotoan'izay rehefa tonga izy izy ny maneno ny trompetra mamaky ady izy hitanareo ary av eo dia ihnano tranga farany av eo dia esorona miala izy ary av eo rehefa mipetraka miataka izy amin'izay fotoan'izay dia miraraka ny loza mandrava azy ireo mamely an'ilay fiangonana ny fahafatesana ara-panahy ary vitany aminy io vondrona io avy eo mano eo amin'ny ray hafa izy o drafitra ray lehibe zany hanyka tonga eo amin'io anjely farany io zany ankehitriny tsy manana zava-miafina manokana izy fa angonony zay rehetra very tao amin'ireo taona hafa ireo reo fahamarinana rehetra zay tsy mbola voambaramarina hitanareo raha tonga ny fanambarana av eo dia manambaran'ireo zavatra ireo amin'ny androny izy raha tianareo ny amaky an'izany dia ty ilay izy apokalipsy toko fahafolo andiny voalohany hatramin'ny voalohany hatramin'ny fahefatra eo no ahitanareo an'izany eny ary hitanareo mandray ny boky sy andreo tompo-kase ary mamahazy ireo ka maneo amin'ilay anjely fahafito satria io irery ihany ireo zava-miafin'andriamanitra no asa-panompon'ilay anjely fahafito ankehitriny voavy nandalo an'ireo taom-piangonana sika niaraka tamin'ny tantara mihitsy aza ary nanam-pirofon'izany hitanareo zany no afatr'ilay anjely an'ny fiangonana fahafito eny ary manambara an'ireo zava-miafina rehetra izay nisy tany amin'ny lasa ireo zavatra rehetra tany amin'ny lasa apokalipsy toko fahafolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito zany ny tsy maintsy isy ankehitriny tsarovy amin'ny andron'ny anjely fahafito ny fitsofany ny fampanenon'ny trompetra ny filazantsara dia tsy maintsy mamarana an'ireo zava-miafin'andriamanitra rehetra izy toy ny hoe indro fa mivoaka tao amin'ireo taom-piangonana voalohany ho hitantsika izany afaka kelikely ny fotom-pampianarana iray ary amin'izay fotoan'izay lasa teny iray izany aloha av eo dia fotom-pampianarana iray ary av eo dia lasa fitsipika iray av eo dia lasa fiangonana iray ary nandalo an'ireo taona maizina av eo dia nivoaka avy tao amin'ireo taona maizina ny fanavaozana voalohany luter ary izy dia nitondra ny araka taminy an'ireo karazan-javatra mahagaga rehetra izay nitranga nandritra io taom-piangonana io nrehetra tany oriana tany tamin'izany saingy tsy nahafarana tanteraka an'izany mihitsy izy av eo dia tonga wesle niaraka tamin'ny fanamasinana nitondra sasatsasany amboniny izany fa mbola tsy nahafarana an'izany mihitsy namelan'ireo niantona traizatraiza toy ny famafazana raha tokony ho batisa ary lutera dia nandraindray zanaka fanahymasina raha tokony hony jesosy kristy tompo ireo zavatra samihafa rehetra ireo av eo dia tonga ny taona pantekotista niaraka tamin'ny batisa ny fanahymasina ary ny fandrafitra tao amin'izany izy ireo ankehitriny tsy mety isy taona intsony zany ihanyny amin'io zany ny filadelfi na ankehitriny ny taona ny lodiki fa av eo ny hitantsika tao amin'ny fianarana ny soratra fa nihiraka ho an'ilay taona dia tonga mihitsy eo amin'ny fiafarahan'ilay taona isan'andro tonga teo amin'ny fiafarahan'ilay taony paoly hitantsika fa tonga teo amin'ny fiafaran'ilay taona irene martin teo amin'ny fiafaran'ilay taona lutera teo amin'ny fiafaran'ilay taona katôlika ary inona wesle teo amin'ny fiafaran'ilay taona luterana ary ny pantekosta teo amin'ny fiafaran'ilay taona ny fanahymasinana ho an'ny batisan'ny fanahymasina ary eo amin'ny fiafaran'ilay taona pantekotista isika dia natao ahazo araka ny teny raha manampy andriamanitra zao arivo zao mba haneo aminareo avy eto fa isika dia tsy maintsy mahita mahazo hiraka iray izay andray an'ireo miantona rehetra eo ireo ka nambarany tsy ambaratelon'andriamanitra manontolo an'ny fampakarana n'ilay fiangonana ary av eo dia ho tongo ireo kotrokorana fito magaga izay tsy voasoratra mihitsy akory aza marina izany ary mino ao fa amin'ny alalan'ireo kotrokorana fito ireo dia ho voambara amin'ny andro farany fa hanangonana miaraka ny ampakarana ho an'ny finoanyny fampakarana satria izay ananantsika zao ankehitriny izao isika tsy ho afaka havitany izany sika misy zavatra ray tsy maintsy mandeha lavidavitra kokoa isika zary sika raha manana finoana ampy ho an'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra saiky tsy maintsy manana finoana ampy isika mba hiova ho anatin'ny fotoana fo isy ho akarina iala eto amin'ity tany ity, ary ho hitantsika izany afaka kelikely raha sitraky ny tompo ahita hoe aizany nanoratanany izany. Avy eo dia ireo fitsarana rehetra an'ireo mpanao ratsy ireo ankehitriny hitanareo nanerana an'ireo taonan'ireto tompo-kase reto izay nivahanatra amin'ny ankehitriny izay namanan'ilay tompo-kase farany. Ary ankehitriny raha izy ireo raha nandinika an'ireto tompo-kase reto izy ireo ka nanombatombana fotsiny, nanombatombana izay nataon'izy ireo. Ankehitriny eo amin'ny fiafaran'ireo taona ireo taom-piangonana dia iseho ireo mpanao ratsy rehetra ireo ka hiafarao amin'ny fahoriam-be. Ireo mpanao ratsy rehetra ny tompo-kase fito izay niasa mpahagagana tao amin'ny fiangonana. Ary ho hitantsika afaka ray minitra fa niasa tamin'ny anaran'ny fiangonana ray mihitsy azy izany. Izy ireo no miantso ny tenany hoe ny fiangonana. Ary jereo fotsiny raha tsy marina izany. Tsy mahagaga raha tena nanohitra anaram-piangonana, tsy mahafantatra hoe nahoana. Hitanareo? Mifarany izy ireo ankehitriny manomboka izy eto amin'ny endrika bonaika ary mitoy lasa miaratsy fotsiny hatrany amin'ny ary miditra ao amin'izany avy etrany ny olona manao hoe eny itiny tsara mihitsy. Saingy amin'ny andro farany dia ampahafantariny reto zavatra reto, ary farany dia lasa tena ratsy izy ireo any ka miditra avy etrany eo amin'ny vanim-potoanany fahoriam-be. Ary ahoana no hahafahan'ny olona raha izay milaza fa miditra ho amin'ny fahoriam-be ny ampakarin'i Kristy? Tsy mety azoko izany. Hitanareo, nesorona niala tamin'ny fahoriam-be izy raha efa voatsara ilay fiangonana ka nitsara ny tenany izy ireo ary nanaiky ny ra, dia ahoana no hahafahan'Andriamanitra hitsara olona raha izay tsy misy fahotana tanteraka manontolo? Hoinareo hoe tsy misy ny olona ray tahakan'izany. Ny mpino nanteraka indray tsirairay mpino marina de tsy misy fahotana tanteraka, marina mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mitoky amin'ireo asany izy, ao amin'ny rany Jesosy izay nandrotsahana ny fiekeny. Ny Baiboly no nyteneny izany. Hitanareo, izy izay nanterak'Andriamanitra de tsy manota satria tsy mahay manota izy. Ahoana no hahafahanareo anao olona ray ho mpanota ray nefa ny fanalana tasin'ny rahan'i Jesosy Kristy dia eo anelanelany sy Andriamanitra? Izany no hanaparitaka ny fahotana mandra-paha tsy misy nininona tavela amin'izany. Hitanareo, ahoana no hahafahan'io rahan'i Kristy madio io mba hanela fahotana ray an-dalo eo? Tsy afaka izy. Hoy Jesosy hoe, aoko tanteraka nareo tahaka ny rainareo any an-danitra mihitsy izay tanteraka. Ary ahoana no hahafahantsika hanomboka akory aza ny fiheverana ho tanteraka? Nefa Jesosy no nitaky an'izany. Ka raha Jesosy no nitaky an'izany dia tsy maintsy manao fomba ray ho an'izany izy, ary nanao izy ny rano manokana. Ankehitriny ny rehetra dia manambara an'ireo zava-miafina rehetra izay efa nandalo tany amin'ny lasa. Ankehitriny ilay fisainana dia eto amin'ny andro farany hoe ireo zava-miafina izay nanomboka tany aoriana ela tany ary tonga nitetin'ireo taom-piangonana dia tsy maintsy voambara eto amin'ny famahanan'ireo tompo-kase eto amin'ny andro farany rehefa saiky mifarana mihitsy ny fotoanany fanelanelanana amin'io fotoana io. Avy eo dia ireo fitsarana no miandry an'ireo izay any aoriana. Manohy miditra ao anatin'izany izy ireo, izany dia aorin'ny anesorana ny ampakarana hiala amin'ny sehatra. Ndao fotsiny isika maky soratra ray, tianareo rehetra ve ny andray noty an'ireo sasany amin'ny soratra? Ndao raisintsika ny Tesalonianina faharoa vetivety fotsiny ka hijery eto ray minitra fotsiny. Izany dia saray tsara tarehetra tiako izany. Ary ndao jerentsika eny Tesalonianina faharoa, ary tiako ny toko faharoa ny Tesalonianina faharoa ary ny andininy fahafito. Ndao jerentsika Tesalonianina faharoa toko fahafito, everiko fa marina izany ankehitriny. Nandray noty an'ity a, ny para rehetra sy nangovitra. Efa miasa sahady ny zava-miafy ny heloka, izy fotsiny ihany izay misaka nanoanao mandra-panaisotra azy amin'ny lalana. Iza? Izy izay misakana. Hitanareo zava-miafina ray, ny zava-miafiny ny heloka tany aoriana tany tao amin'ny taom-piangonana voalohany eto io mihitsy. Paoly eto no manoratra nilaza fa ny zava miafy ny eloka. Inona ny eloka? Ny eloka de zavatra zay fantatrareo fa tsy tokony ataonareo nefa ataonareo le izy na ahoana na ahoana. Ary nilazy Paoly fa misy an'izany eto an-tany androany reo mpanao eloka. O raha ianareo, isika de ho tonga eo amin'ny ndao sika maky fotsiny anio ampahany io ray minitra fotsiny manomboka lavidavitra kely ny andininy fahatelo. Aza mety ho fitahan'olona mihitsy nareo fa tsy ho avy io andro raha tsy tonga aloha ny fiemorana. Ka io LEHILAHY lelanota io de ho voambara lay zanaky ny fahaverezana mariny zany. Zay manohitra ka manandratra ny tenany ambonindrehetra zay antsoina hoe Andriamanitra na zay ivavahana. Ka de tahaka an'Andriamanitra mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy maneho ny tenany fa izy no Andriamanitra mamela fahotana. Tsy tsaroanareo ve fa fony ambola niaraka taminareo de efa nitenen'ireo zavatraireo a? Tiako ny ho nipetraka teo ambanin'ny sasany tamin'ny fampianarany ary nareo? Ary ankehitrininareo de mahafantatra an'izay misakana mba hahafahany ho voambara amin'ny fotoany. Tsy tamin'izany hitanareo, tsy tamin'izany fa amin'ny fotoany hitanareo amin'ny famahanan'io tompo kase io. Ho fantatsika marina tokoa hoe inona zany. Izy ty lehilahy ny eloko ity, izy ty lehilahy noto ity, ty olona zay manao eloko ity fa ho voambary izy amin'ny fotoany. Fa ny zava miafy ny eloka de miasa sahady mpamitaka. Hitanareo mamitaka ny olona ao amin'ny zavatra ray hitanareo? Izy ihany Andriamanitra zay misakana no anao mandra-panaisotra azy lay fiangonana Kristy miampakarina iana amin'ny lalana. Ary av eo le ratsy fanahy anankiray de ho voambara amin'ny famahana an'ilay tompo kase amin'ny fotoany. Hoy Paoly hoe tsy aho amin'ny fotoako fa amin'ny fotoana zay avoambara azy. Hitanareo? Zay ho levonin'ny tompo amin'ny fanahany vavany. Ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely. Ny fanahany vavany dinio hoe inona io? Sy andrava amin'ny famirapiratany fiaviany. Izy aza ny fiaviany de araka ny fiasan'ny satana. Izy lehilahy ray zay miasa araka ny asan'ny satana. Amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fahagagana ary amin'ny famotahana rehetra ny tsy fahamarinana. Mamitaka ny olona amin'ny tsy fahamarinana. Ho an'ireo zay levona tsy tiampakariny ity, ho an'ireo zay mitady zavatra tahaka an'izany satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izy ireo. Ary Kristy ny fahamarinana, ary Kristy ny teny, saingy nalen'izy ireo nanana fanekem-ponoana iray. Ha, hitanareo? Zay mety ahavoavonjy azy ireo ary ho an'izany antony izany Andriamanitra de nandefa ho azy ireo fahadisokevitra mahery mba inona izy ireo ny lainga. Zany de tokony ho voadika eo raha nijery tao amin'ny leksika hoe lay lainga, tsy lainga ray, lay lainga, lay anankiray ihany zay nitenenin'ny tamin'ny Eva. Mba izy ireo hoelohana zay tsy nino ny fahamarinana fa nankasitraka ny tsy fahamarinana. Filazana ray toninina hoadray aorinny anesorana ny ampakarina amin'izay fotoany izay dia anambarany tena nyity lehilahy noto ity. Izy ilay ampakarin'i Kristy marina dia efa voafidy avy tao amin'ny taom-piangonana tsirairay. Ankehitriny indray andro de nanao filazana ray aho hoe afaka andeha any an-trano ny ampakarina nefa tsy ahafantatra ninoninona mikasika an'izany mihitsy nareo. Mariny zany. Hoy ny olona ray hoe eny ralabranama ho vondrona kely ray mahery zany. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny androny Noa. Ankehitriny resao aminy mikasika an'izany hitanareo? Izay nisy fanahy valo novonjena tamin'ny rano de ho toy izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Raha nisy valonjato no nandeha tao amin'ny fampakarana izao arivo izao de tsy andreteny ray mikasika an'izany mihitsy nareo raha pitsona ny andro manaraka na amin'ny fotoana hafa. olasy izy ireo nefa tsy hahafantatra ninonino mikasika an'izanynareo. Hitanareo, olay zavatra ray ihany mihitsy zany. Inona no ezahako lazainy? Tsy miezaka ny ampitahotra anareo a, ampanahanareo za tiako nareo ho mailo, aoka ho vonina miambina isan'ny minitra, ajanoho ny fahadalanareo, atao fotsiny ny asa miaraka amin'andriamanitra satria efa taranoho zay everinareo zao. Ankehitriny tsarovy ilay ampakarina marina. Ankehitriny misy ny ampakarina santoka ray, mahita an'izany sika ao amin'ny apokalipsy 7:17, hoy izy hoe mpitondra tena ary tsy mila ninoninona. Hitanareo mipetraka eo ambonin'io biby miloko jaky io sinsisy, ilay biby dia rano marina. Ankehitriny fa ilay ampakarina marina de vita avy amin'ny olona nalinaliny saingy ho nivoafidy avy tamin'ny taom-piangonana tsirairay zany. Isaky ny mivoaka ny afatra ray ka nino an'izany ny olona nanaiky an'izany tao amin'ny hazavana rehetra zay nisy azy, tamin'izay de voaisy tompo-kase izy ireo hatramin'io andro ny fanavotan'io. Tsy nampianatra an'ilay zavatra ray ihany ve Jesosy rehefa nilaza izy hoe ilay feo de tonga tamin'ny ny fiambenana fahafito, ilay taom-piangonana farany zany? Hitanareo, ary nanao hoe indro tonga ny mpapakatra mivoa itsena azy. Ary tamin'izay fotoan'izay de tonga ilay virijinina toro ny kosoka ny maso ka nanao hoe ataoko fa za de tokony anana sasatsasany amin'io solikio ihany koa, noho izany de tsaratsara kokoa aminareo angamba ny anana sasatsasany. Ary ilay tena mpakarina marina zay nitsangana teo de nanao hoe zay ampy ho an'ny tenana ihany no anananay. Aha, zay ampy hidirana ihany no anananay, anay rery. Tsy afaka manome anareo ninoninona zahay raha mila sasatsasanareo mandehana mivavaka. Ary raha mbola nandeha izy de tonga ny mpapakatra ary niditra ny ampakarina. Ary avy eo resisana namorana teo ireo zay tena tsara toetra ny fiangonana de tavela tany velany. Ary hoy izy hoe any no izy fotomanina sy fidradradradrana ary fikotroanify. Hitanareo, ankehitriny izany ilay voafidy. Ary rehefa tonga ilay feo hoe tonga ny mpapakatra, tamin'izay fotoana izay ny tsirairay avy tamin'ireo izay natory nanerana an'ireo taona ireo de ny fo ny tsirairay avy. Hitanareo, tsy Andriamanitra araka ny mety heverintsika no andeha hitady olona narivo ny vitsivitsy ho azy an'ity taona ity kahaka azy ireo. Izany de ilay tena voafidy avy amin'ny taona tsirairay. Ary izany no antony tsy maintsy hijanonan'i Kristy eo amin'ilay seza mpanelanelana any eto amin'ny mahampanelanelana iray, mandrapiditra ho anankiray farany amin'ilay taona farany io. Ary reto fanambarany reto amin'izay fotoana izay ny amin'izay na izy azy de misokatra eo amin'ny olona ka hitan'izy ireo izay nitranga. Hitanareo, azonareo ve ilay izy ankehitriny? Eny ary. Mario, ny sisa tamin'ireo maty ro mambyram-piangonana de tsy velona indray mandra-patapitry ny arivo taona. Ireo mambyram-piangonana, ireo kristianina, ilay fiangonana de tsy velona indray raha tsy amin'ny fiafaran'ny arivo taona. Ary avy eo de mivoaka izy ireo mba hitsangana eo anatrehan'ilay ampakarina. Marina izany, hitsangana eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanjaka vavy. Voninahitra, fiangonana anankiray amin'izao andro izao no miantso ny tenany hoe ny mpanjaka vavy ny lanitra. Ny mpanjaka vavy ny lanitra dia ilay ampakarina voafantin'i Kristy, ary tonga miaraka aminy izy. Nahitan'izany Daniela ka nanao hoe analinaliny sy analinaliny no nanompo azy. Ankehitriny raha andinika ny soratra nareo eo amin'ny Daniela hoe nipetraka ny fitsarana ka nosokafan'ireo boky. Tsarovy ankehitriny, rehefa tonga izy de tonga miaraka amin'ny ampakarina izy, manompo ny vady lany ny vady vavy, ary analinaliny sy analinaliny nanompo azy. Nipetraka ny fitsarana ary nosokafan'ireo boky, ary nisy boky ray hafa nosokafana de ny boky ny fiainana sy ny ampakarina mihitsy. Efa niakatra izy ary miverina ka mitsangana eo amin'ny fitsaranan'ireo taranaka izay nandaha niafatry ny filazantsara ireo. Tsy nilaza ve Jesosy hitsangana miaraka amin'ity taranaka ity ny mpanjaka vavy ny atsimo amin'ireo androny ho amin'ny fitsaranaka nameloka an'ity taranaka ity, satria avy any amin'ny ampahany farany indrindra n'izao tontolo izao izy mba hihaino ny fahendren'ny Solomona, fa misy lehibe no Solomona eto. Indro nitsangana ny fitsarana ilay mpanjaka vavy ny Sheba any atsimo no nitsangana teo amin'ny fitsarana sy ny fijoroany vavolombelona manokana. Tsy nisy jiosy ray akory aza nitsangana niaraka tamin'io taranaka izay jiosy io, fa jamby izy ireo ka diso azy, satria miandry azy izy ireo nefa tonga tena tsotra izy ka nandalo teo atapon'izany mihitsy izy ireo tahaka an'izany. Ary teo dia nanetry ny tena ny mpanjaka vavy lehibe io ka tonga sy nanaiky ny afatra, ary hitsangana izy amin'ny fitsarana hoy izy ka nameloko an'io taranaka io. Ankehitriny nareo dia mahita an'ireo kilasy telefona, lay boky efa voatsara ireo maty, boky ray hafa lay boky ny fiainana ireo izay manana ny anarany tao amin'ny boky ny fiainana. Hoy izy ireo hoe raha ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranareo dia mety tsara izany. A, tsy atompoko. Jereo nanana ny anarany tao amin'ny boky ny fiainany Judas Iskariota. Ankehitriny dia ilaza ve fa diso izany? Jesosy eo amin'ny Matio toko fahafolo dia nanome azy ireo ny fahefanandroaka devoly, ary naniraka azy ireo hanasitrana ny marary sy hanadiony boka ary hanangana ny maty, dia lasa izy ireo ary niverina niaraka tamin'izy ireo mihitsy Judasy. Ary nandroaka devoly izy ireo ary nanao an'ireo karazana fahagagana rehetra, dia niverina ka nanao hoe na dia ny devoly aza dia nanaiky anay. Hoy Jesosy hoe aza mifaly fa nanaiky anareo ny devoly, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo, ary niaraka tamin'izy ireo Judasy. Fa inona no nitranga? Rehefa tonga teo amin'ilay vondrona voafidy ilay izy mba hiakatra any amin'ny Pantekosta sy andray marina tokony fanahymasina, dia nampiseho ny lokony Judasy hoeo izy amin'ny fitsarana. Noho izany dia nosokafan'ireo boky, ary boky ray ny fiainana dia nosokafana. Ary tahaka an'izany nitsarana ny olona tsirairay. Ankehitriny mitsangana eo miaraka amin'ny Kristy ny ampakarina mba hitsara n'izao tontolo izao. Tsy ny Paoly no nilaza hoe savy ianareo, miresaka amin'ny ampakarina, izay manana ady amin'ny hafa ka andeha hoeo amin'ny lalàniny tsy marina? Tsy fantatrareo ve fa ny olo-masina no hitsarany tany? Hitanareo, eo nareo zao, reo olo-masina no hitsarany tany ka ife azy. Mariny izany. Hoy nareo, ahoana marina no vondrona kely ray tahaka an'izany? Tsy fantatra hoe ahoana no ahavitan'izany, sangy izy no nilaza fa ovita izany noho izany dia milamina teo izany araka ny fantatro. Jereo ankehitriny, Mario ankehitriny, ny sisa amin'ireo maty, ireo mamirampiangonana, ireo mamirampiangonana maty, dia tsy hivelona indray alohan'ny arivotaona. Ary avy eo ao amin'ny arivotaona dia nangonina izy ireo, tonga ny fitsanganana ray hafa dia ny fitsanganana faharoa, ary nangonina izy ireo. Ary Kristy sy ilay fiangonana, ny ampakarina fa tsy ny fiangonana, ny ampakarina, Kristy sy ny mpanjaka vavy fa tsy ny fiangonana, Kristy sy ny ampakarina no nitsangana teo, ary voasaraka izy ireo tahaka ny ondry amin'ny osy. Marina izany. Eo ny tongo ireo mamirampiangonana, ary raha nandre fahamarinana izy ireo nefa nandany fahamarinana amin'izay fotoana izay, dia inona no lazaina rehefa nivelatra manerana n'ilay lamba be ilay zavatra goavana? Rehefa hoeo mihitsy azy ireo fisainanareo manokana izay noeritreretinareo mikasika an'izany. Ahoana no antsiranareo an'izany nefa eo amin'ilay lamba be ny lanitra mihitsy izany sy ilay televiziona lehibe an'Andriamanitra any? Izany dia ireo fisainanareo manokana mikiomy, iteny manohatra anareo indray ireo fisainanareo manokana amin'ny ory io. Noho izany, raha miteny zavatra anankiray nareo ka mieritreritra ray hafa, dia tsaratsara kokoa aminareo manajanona an'izany, afantoy amin'Andriamanitra ny fisainanareo. Hazony adio izy ireo ka mijanona tsara eo miaraka amin'izany, ary mitenena hatrany an'ilay zavatra ray ihany. Hitanareo aza manao hoe eny ilaza fa inoa izany ah, saingy ho jereko izany, minoana izany. Amen. Mario ireo tandindron'ireo, ny antony mahafaty azy ireo mandeha mitety an'ilay fanadiovan'ny fizahany toetra ny fahoriam-be izy ireo, satria tsy eo ambanin'ny ra tokoa izy ireo. Miambo izy ireo fa ao nefa tsy ao izy ireo. Ahoana no hahafahan'izy ireo andalo amin'ny fizahany toetra mba hanadio azy ireo nefa misy ny fanalana tasy? Raha an'i Jesosy Kristy izay manaisotra ny soritry ny fahotana rehetra sy ny karazany hiala aminareo. Fa efa maty ianareo ka ny fiainanareo dia miafina ho aminy amin'ny alalan'Andriamanitra, tsy vo isy ny fanahy masina tomboka se ao anatiny ao. Ho an'inona no hitsarana anareo? Aiza no azahoanareo ny fanadiovana anareo? Inona no ilainareo mba hampadio nefa nareo ao amin'i Kristy tanteraka tokoa dia tsy manam-pahotana? Ahoana? Ho an'inona ilay fitsarana? Fa ilay andehan'ny matory izany izay tsy hain'ireo olo ireo havahana. Ankehitriny tsy vitan'izy ireo nandrehitry ny taona maro zany, hitanareo fa zao no orany fanambarana, hitanareo voambara amin'ny fiavian'ny ampakarina mihitsy, amin'ilay famahana farany tongo ireo zavatra farany, tonga eo amin'ny fiafarana ray zany ry sakaiza, mino a. Raha oviana tsy fantatro, za tsy afaka miteny aminareo a, fa ny zavatra rehetra te hiaina zao arivo zao toy ny hoe raha izao arivo zao zany de ho vonina. Hitanareo mety ho tonga zao arivo zao izy, kanefa mety tsy ho tonga alohan'ny 20 taona izy, tsy fantatro hoe roviana izy no ho tonga. Fa na oviana na oviana zany, ary mety ho tapitra ny haiko zao arivo zao, ary amin'izay fotoan'izay ninoninona nataoko teto de mifarany zany amin'ny ora io. Za tsy maintsy eo anaminy a amin'ny fitsarana, arak'izay ny alako teto, any amin'izay tongilana ny azo de tahaka an'izany ny anjerany. Sarovy rehefa nandeha hividy solika izy ireo oh ianareo andraso ray minitra ankehitriny raha labranamo tsy fantatro mikasika an'izany. Rehefa nandeha hividy solika izy ireo, rehefa niverina izy ireo de efa lasa ny apakarina ary nikatona ny varavarana, ary nandondona izy ireo ka nanao hoe avelao zahitra fa ta nivelany tao amin'ny aizy ny ivelany izy ireo. Ankehitriny raha mila tandindona ray an'izany nareo de jereo ankehitriny tamin'ny andro noao i Jesosy nitodika tamin'izany. Ankehitriny tamin'ny andro noa de niditra tao amin'ny sambo fiara izy ireo, fa izy ireo de nentina teo ambonin'ny nandritry ny fotoan'ny fitsarana, saingy io de tsy tandindon'ny apakarin'i Kristy. Enoka no tandindon'ny apakarina. Enoka nandeha noa nitety ny apakarina, nandeha teo nitety ny vanim-potoan'ny fahoriam-be ary nijaly ka lasa mamolava ray ary maty. Fa Enoka de nandeha teo anatrehan'Andriamanitra nandritry ny 500 taona ary nanana filazana ray hoe nahafaly an'Andriamanitra izy niaraka tamin'ny finoan'ny fampakarana, ary nanomboka nandeha fotsiny izy de niakatra nitetin'ny lanitra ary lasa nody any an-trano, tsy nanandrana fahafatesana akory azy, tsy maty intsony mihitsy. Zany no tandindona ray an'ny isika zay velona ka mitoetra de tsy elona isakana an'ireo karazan'olona ray ihany zay matory, zay natory noho ny taonan'olombelona ao amin'ny toetry ny taonan'olombelona. Maty izy ireo teo, saingy tsy maty izy ireo, matory izy ireo. Amen. Matory izy ireo fa tsy maty, ary ny zavatra tokana ilain' izany de ny mpapakatra moazy ireo. Eny, ary isika izay velona ka mitoetra de tsy hisakana an'ireo izay efa natory, fa ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ka ireo maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Avy eo isika izay velona ka mitoetra no akarina miaraka amin'izy ireo ka hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka, ary ny sisa tamin'ny maty de tsy velona nandritry ny arivo taona. Eo ianareo zao nandeha nitety ny vanim-potoan'ny fahoriam-be izy ireo. Inona zany? Tahaka ny Enoka. Fantatrareo nandinika ny Enoka no azy, satria rehefa nakarina tsy hita Enoka dia fantany fa tombotra ny fitsarana. Tsy maintsy nijanona teo amin'ny manodidina n'ilay sambo fiara izy. Fa tsy niakatry noa, nakarina teo amin'ny ampahany kely fotsiny izy, ary nandeha teo ambonin'ireo fahoriam-be. Nentina nanerana ilay vanim-potoan'ny fahoriam-be izy mba ho faty amin'ny fahafatesana. Hitanareo? Fa nentina nanerany noa, fa Enoka ny nakarina, tsy nisy fahafatesana. Tandindony ray an'ilay fiangonana zay nakarina niaraka tamin'ireo zay matory mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Fa ny sisa tamin'ny fiangonana de nentina teo ambonin'ilay vanim-potoan'ny fahoriam-be. Tsy afaka mahazo ninoninona koatra zany any tenako. Enoka nakarina, tsy nisy fahafatesana. Ankehitriny de ndosika nomboka hianatra kely ankehitriny hiditra ao amin'nylesitsika. Raha manoa eo amin'izany fotsiny aho de tsy ho tafiditra ao amin'ny reto mihitsy sika ty tompoka sety. Mario ankehitriny, ndao alaintsika ankehitriny, satria isika de anana hatrany angamba raha pitsoriva na miariva manaraka hikasika trompetra ray matetitetika, satria ny trompetra de mitsoka amin'ny fotoana ray ihany miaraka amin'ireo tombo-kase. Zavatra ray ihany fotsiny zany, misokatra ny tompiangonana ny ilay zavatra ray ihany fotsiny, hitanareo? Ankehitriny ny trompetra ray de milaza ady foana na amin'ny teny hafa fikorontanana ara-politika. Ny trompetra de milaza fikorontanana ara-politika ray ary miteraka ady zany. Rehefa mandeha hifangaro ao anatin'ny politika nareo ka lasa mikorontana tanteraka izy ireo tahaka ny ananantsika azy ankehitriny de mitandremo atongotra ny ady. Fa hitanareo, mbola ny satana foana ny fanjakana, mbola izy foana ny manana ny oampahan'io tanany. Satria nahoana? Navotan'i Kristy saingy eo ampanaovana n'ilay anjara niavana mahafitra izy maka an'ireo olony, mandra-pametraka n'ilay anankiray farany anarana eo amin'io boky io, efa nandray an'izany ary vo izy tompo-kase natokana. Azonareo ve zany ankehitriny? Noho izany dia tonga izy avy eo amin'ny seza fiandrianany. Ny seza fiandrianany rainy mandroso maka n'ilay boky avy eo an-tanan'Andriamanitra avy eo amin'ny seza fiandrianana ary mitahaky ny zony. Ny zavatra voalohany ataony dia miantso ny apakariny. Amen. Avy eo dia inona no alainy? Maka ny fahavalony izy, Satana, ary mamatotra azy ka manipy azy ao anatin'ny afo any miaraka amin'ny rehetra izay nanaraka azy. Ankehitriny hitsarofo tsy Rosia izany, tsia, ilay antikristy dia olona bonaika iray. Dinio fotsiny hoe bonaika toy ny ahoana izy, manan-tsaina izy ankehitriny. Eny tompoko, mila ny fanahymasina fotsiny izany, ilay zavatra tokana izay afaka mandavo azy. Mario, ireo trompetra dia midika fikorontanana ara-politika, ady. Matio toko fahefatra amby roapolo ny resaka ny amin'izany Jesosy. Hoy izy hoe andre ady sy filazana ady nareo hitanareo hatrany amin'ny farany. Tsaroanareo ny miresaka an'izany Jesosy hoe ady sy filazana sy ady ary filazana sy ady ary hatrany amin'ny farany mihitsy. Ankehitriny izany ny trompetra mitsoka. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ireo trompetra isika dia hiverina any aoriana ka haka ny tsirairay avy amin'ireo ady ireo ary any eo aminareo fa nanaraka an'ireo fiangonan'ireo izy ireo. Any eo aminareo fa manaraka an'ireto tompo-kase reto izy ireo. Ady sy filazana ady fa ny trompetra dia milaza fikorontanana ara-politika. Kanefa kosa ireo trompetra dia mifandray amin'ny fikorontanana ara-pivavahana. Hitanareo, misokatra ny tompo-kase iray, milatsaka ny hafatra iray. Ary noho izany ny fiangonana dia tena mipetraka ao anatin'ireo fomba ny ara-politika manokana ary inona koa sy ireo fambony toetra ny rehetra. Ka rehefa milatsaka io tena hafatra io dia mandroso ihirak' io ka manozongozona azy ireo hopotipotika. Marin' izany fikorontanana ara-pivavahana ilay izy rehefa misokatra ny tompo-kase iray. Izany no nitranga. Ia, eny, miadana tanteraka izy ireo aoziona, milamina tanteraka amin'ny fiangonana ary hitanay tanteraka ilay izy, tahaka an'ilay fiangonan'ny Angletera mihitsy, milamina tanteraka izy ireo. Ilay fiangonana katolika, milamina tanteraka ary tongo Lutera. Nisy fikorontanana ara-pivavahana ray teo. Eny tompoko, azo antoka fa nisy. Eny, nanohy nandeha ilay fiangonana niaraka tamin'ny Swingli ary avy tamin'ny Swingli nitohy tamin'ireo samihafa ary hatreo amin'ny Calvin ary afaka kelikely dia tafapetraka ny fiangonana anglikana ary tena niadany izany ka indro tombo Wesley. Nisy fikorontanana ara-pivavahana ray teo. Marin' izany, hitanareo, milaza fikorontanana ara-pivavahana ray foana izany. Ankehitriny ilay tompo-kase, ndao sika maky kely fotsiny an'izany ankehitriny. Tiako ny andray an'ity amaky an'izany fotsiny sika manomboka miresaka za. Ary nahita rehefa nivahany ny zanak'ondro ny anankiray tamin'ireo tompo-kase, inona no nitranga? Ary reko fa izany dia tahaka ny feon'ny kotrokorana. Oh, toy ny ahoana no itiavako ipetraka eo amin'izany minitra vitsy fotsiny. Ary manantena fa ny olona rehetra izay mahafantatra an'ireo zavatra ireo ka miandry ny fampiononany tompo dia hianatra tsara mihitsy ankehitriny ary eo amin'ireo oronam-peo ihany koa hoe hieritreritra n'izany nareo. Ny zavatra voalohany tranga rehefa namahany io tompo-kase voalohany io ty zanak'ondry ity dia nierona ny kotrokorana iray. Ankehitriny misy dikany iray izany. Izany dia misy dikany izany, manana dikany iray izany, dikany iray izany, tsy misy nininona mitranga nefa tsy misy dikany iray. Eny ary, kotrokorana ray mierona ny kotrokorana ray, manontany aho hoe inona io kotrokorana io? Ankehitriny ndao sika maky kely, ndao sika madika ao amin'ny Matio, tsia, ndao alaintsika ny masindahy Jaona aloha. Masindahy Jaona ny toko faharoa ambin'ny folo ary azony ray minitra fotsiny izany. Masindahy Jaona ny toko faharoa ambin'ny folo. Ary ndao sika ankehitriny hanomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo masindahy Jaona toko faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny, eno eto ankehitriny tsara mihitsy tsy ilan'ny tantsony nareo hoe inona izany. Ary Jesosy namaly azy ireo nanao hoe tonga ny ora izay ankalazana ny zanak'olona. Hitanareo, eo amin'ny fiafaran'ny taona ray nareo eo ampifaranana ny asam-panompony. Hitanareo, tonga ny ora izay ankalazana ny zanak'olona. Inona no mikasika ny hoe tonga ny ora izay tsy maintsy anesorana ny apakariny? Inona? Tonga ny ora izay tsy hisy andro intsony. Vonona ny hametraka ny tongotra ray eo amin'ny tany ilay anjely ary ny ray hafa eo amin'ny ranomasina miaraka amin'ny havana ray eo amboniny miaraka amin'ireo tongotra ka manao hoe tapitra ny fotoana. Ary ankoatra izany dia nanangana ny tanana izy ka nihainiana fa tsy hisy andro intsony rehefa nitranga io. Ahoana tanteraka toy ny ahoana ilay izy filazana ray nianianana tamin'ilay fiangonana? Ny ora dia tonga izay ankalazana ny zanak'olona. Marina tokoa, marina tokoa lazaiko aminareo, raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra rery izy, fa raha maty izy dia hitondra vo betsaka. Izay tia ny ainy no avery azy, izay mankala ny ainy amin'izao fiainan'izao no hiaro azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo a dia aoka izy anaraka ary izay misy ahy dia any ihany koa no isin'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza ny raiko izy, ankehitriny dia mangorooro ny fanahiko. Hoy nareo hoe eny izy tonga eo amin'ny faran'ilay lalana nefa tratry ny olana ve nareo? Manao anareo ieritrehitrininy izany rehefa mitranga ny zavatra ara-panahy lehibe iray izay mampangorooro anareo? Oadray, aha, ankehitriny ao amin'ny fanahiko dia mangorooro ary inona no lazaiko? Raha ivonjeo a ho afaka amin'ity ory ity nefa izao no ny avika eto amin'ity tany ity ho amin'ity ory ity. Ray mankalaza ny anaranao, dia nisy feo ray avy tany an-danitra nanao hoe izaho efa nankalaza azy ary akalaza azy indray. Ny olona nilaza izay nitsangana teo, izay nandrehan'izany nilaza izy ireo nikotrika izany. Noho izany, rehefa nandray ny boky ny zanak'ondroka namahan'io tompo-kase voalohany io, dia niteny avy teo amin'ny seza fiandrianany mandrakizay andriamanitra mba hilaza hoe inona io tompo-kase io mba ho voambara. Fa rehefa napetraka teo anatrehan'ny jaona izany, dia mari-pamantarana ray izany. Rehefa nahitan'izany jaona, dia mbola zava-miafina ray foana izany. Nahoana? Tsy voambara mihitsy akory azy izany tamin'io fotoana io. Tsy mety ho voambara izany raha tsy araka nolazainy eto hoe amin'ny andro farany, saingy tonga tamin'ny mari-pamantarana ray izany. Rehefa ilay nikotroka, tsarovy ny feo mavesatra mitefoka ray anykotrokorana dia feon'andriamanitra ray. Izany nolazain'ny Baiboly, hitanareo, fitefoko nykotrokorana. Ny hevitra izy ireo fa kotrokorana ilay izy saingy andriamanitra izany. Azony izany satria voambara taminy izany. Hitanareo, kotrokorana ray izany. Ary Mario ny sokatra ny tompo-kase voalohany. Ny tompo-kase voalohany rehefa ny sokatra tao amin'ny endrika mari-pamantarana ray izany dia nikotroka ilay izy. Ankehitriny ahoana rehefa misokatra amin'ny endriny tena izy izany? Ny kotroka izany vantany vao nanongotra an'ilay tompo-kase ny zanak'ondry. Ary inona ny nambarana izany? Sy ny amin'ny tenany manontolo. Voalohany tao amin'andriamanitra izany, manaraka tao mari-pamantarana ray izany, avy eo dia voambara izany. Zavatra telo hitanareo tonga avy teo amin'ny seza fiandrianana izany. Voalohany, tsy mety hita izany, renesina na inona na inona, vao hisy tompo-kase izany, ny rany zanak'ondry no nandony vidiny. Nikotroka izany rehefa nitenenina izany. Ary rehefa niteny izy dia nanomboka nivoaka ny mpitaingina soavaly fotsy ray ary mbola mari-pamantarana ray foana izany. Dinio ankehitriny, izy no nilaza fa ho fantatra izany amin'ny andro farany. Fa nivoaka tao amin'ny mari-pamantarana fiangonana ray izany. Azonareo ve izany ny fiangonana? Izany dia nivoaka tao amin'ny ny mari-pamantarana ny fiangonana ray ka fantatra izy ireo fa misy tompo-kase ray eo. Fa ny maha izy azy marina nefa dia tsy fantatra izy ireo satria mpitaingina soavaly fotsy ray izany. Ary amin'ny andro farany ihany no tokony ho voambara rehefa vahany ity tompo-kase ankehitriny ity. Vahana ho an'izy, tsy ho an'ny Kristy fa ho an'ilay fiangonana. Mario ankehitriny, oadray, manao angovotra fotsiny izany. Za manantena fa mahazo an'izany marina tokoa ilay fiangonana, izay tiako lazaina nareo olona. Hiantso anareo hoe hampakarina, hitanareo mba hahazahoanareo an'izany. Ilay feo dia kotrokorana ray, ilay feo dia avy taiza? Avy teo amin'ny seza fiandrianana izay nialan'ilay zanak'ondro mihitsy amin'ny mampanelanelana. Ankehitriny dia mitsangana eto izy mba haka ny toerany sy ireo zony. Fa ilay kotrokorana dia avy tao amin'ny seza fiandrianana no nikotroka. Ary nitsangana teto ilay zanak'ondry. Ilay kotrokorana dia teo amin'izay nialan'ilay zanak'ondry. Niala teo amin'ny seza fiandrianany ray mba handeha andray ny seza fiandrianany manokana. Voninahitra! Ankehitriny aza diso an'izany ry sakaiza. Sika rehetra dia mahafantatra amin'ny maha kristianina fa andriamanitra dia nihenina tamin'i Davida fa hanangana an'i Kristy izy mba hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ary hanome azy fanjakana mandrakizay iray eto an-tany. Nataony izany. Aroy Jesosy hoe izay mandresen'ilay antikristy sy ireo zavatra izao tontolo izao rehetra dia hipetraka hiaraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako tahaka ny nandreseko sy nipetrahako teo amin'ny seza fiandrianany raiko. Hitanareo? Ankehitriny dia mandroso izy mba hiantso ny olona. Ahoana no hitakiny azy ireo? Efa manana n'ilay boky nyfanavotany eny an-tanany izy. Voninahitra! Oh, mahatsapa te hirahira fiderana ray aho. Tsy ho ela dia aka ny hampakariny hoe ho anilany mandrakariva ny zanak'ondry. Mivory ireo maramilany lanitra rehetra mba handinika an'izany. Oh, ny fahitana ray be voninahitra izany. Ireo olo-masina rehetra fotsy tsy misy petina ary sakafo miaraka amin'i Jesosy mandrak'izay isika. Oa, dray miresaka ny amin'ny mipetraka eo amin'ireo toeran-danitra ankehitriny ve? Ho inona izany? Raha afaka mahatsapa tahaka an'izany isika mipetraka eto tany eto alohan'ny havian'ny fampakarana ao amin'izao toerana izay misy antsika ankehitriny izao. Ary afaka mifaly isika sy mitsangana manodidina an'ireo rindrina ary mitsangana ao anatin'ny orana mba handre an'ity fotsiny. Dia ho inona izany rehefa mahita azy mipetraka eo isika? Oa, dray, ho fotoana ray be voninahitra izany. Niala teo amin'ny seza fiandrianany ray mandroso mba ny zanany mba ho ny izy ny zanak'i Davida izany no eritreretin'i Israely fa ataony tamin'izany. Tsarovy ilay vehivavy sy ireo foinisanina nanao hoe ianao ry zanak'i Davida. Tsarovy Bartomeo Jamba, ianao ry zanak'i Davida. Ary Jesosy dia nahafantatra n'ilay drafitra kanefa izy ireo tsy nahafantatra an'izany. Niezaka izy ireo ny anery azy sy anao azy andray ny seza fiandrianana ary na dia Pilato aza dia nanontany azy. Fa hoy izy hoe raha avy amin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakako amin'izay fotoan'izay dia hiady ireo oloko. Ny fanjakako dia any ambony. Fa hoy izy hoe rehefa nivavaka ianareo dia mivavaha hoe ho tonga ny ny fanjakanao ataoane sitraponao etỳ-tany tahaka ny any an-danitra. Amen. Be voninahitra toy ny ahoany ity zavatra lehibe ity. Miala tamin'ny seza fiandrianany ray mba handray ny seza fiandrianany manokana. Mandroso izy ankehitriny avy teo amin'ny asan'ny fanelanelanany mba hitahaka ny seza fiandrianany manokana ireo olona votana. Izany nandrosoany avy teo amin'ny seza fiandrianana mba hatao. Tamin'izany nilazan'ilay zava-manana ny tahaka ny liona tamin'ny Jaona hoe avidy ireo. Dinio, mamaky an'izany ve nareo? Anankiray tamin'ireo tompo-kase ary izany tahaka ny hoe izany dia ny feon'ny kotrokorana ray ary ny anankiray tamin'ireo zava-manana aina efatra. Fantatrareo hoe inona ireo zava-manana aina? Efa naka azy ireo sika. Ny anankiray tahaka ny liona, ny anankiray tahaka ny zanak'omby, ny anankiray tahaka ny olona ary ny anankiray tahaka ny voromahery. Ankehitriny ity zava-manana aina voalohany ity dia nilaza. Dinio, misy zava-manana aina hafa ray foana mandra-pandalin'ireo mpitaingina soavaly efatra ireo. Misy ny zava-manana aina efatra ary misy mpitaingina soavaly efatra. Mario ny tsirairay avy amin'ireo zava-manana indreo dia milaza. Matio, Marka, Marka, Lioka ary John. Iveriny sika ka naporofo hoe izany Matio, Marka, izany Marka, Marka, izany Jaona ny tsirairay avy araka ny andehananaizy ireo. Ny anankiray tamin'ireo zava-manana aina nanao hoe avidy ireo. Nandrehan'ilay feon'ny kotrokorana izy ka ny anankiray tamin'ireo zava-manana aina nanao hoe avy ankehitriny jereo. Amin'ny teny hafa ankehitriny eto no mitsangana ilay zanak'ondry ary etsy no mitsangany Jaona mandinika an'izany nitranga. Tonga avy teo amin'ny seza fiandrianana ny zanak'ondry toy ny efa voavono izy, rano nanerana azy. Izy no anankiray izay hita mendrika ary rehefa nanatsotra tanana izy ka nandray ny boky tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka ny ikika ny zavatra rehetra ary ny antsoantso sy nanoy hitanareo satria fantatra izy ireo fa voalohany fanavotana. Ankehitriny dia tonga izy mba hitaky ny azy manokana. Noho izany dia mandray ny boky izy, mitsangana eo anoloan'i Jaona ary misintona izany izy ka mamahan'ilay tompo-kase, manongotra n'ilay tompo-kase ary rehefa manongotra n'ilay tompo-kase izy dia nitefoka nanerana n'ilay toerana ny kotrokorana ray. Ary rehefa nitefoka ny kotrokorana ray tsy hisalasalana fa tsy maintsy nitsambikina teny amin'ny rivotra Jaona rehefa nierona ny kotrokorana ray. Ary tamin'izay fotoan'izay dia hoy ny anankiray tamin'ireo zava-manana aina efatra hoe avy ankehitriny jereo hoe inona izany izay voambary eto ambany eto. Oadray, Jaona, soraty izay hitanao. Noho izany dia mandeha Jaona mba hijery hita hoe inona izany. Mandeha Jaona mba hijery an'izay nolazain'ilay kotrokorana. Tamin'izany ny tenenan'ity zava-manana ity tamin'i Jaona hoe avy jereo hoe inona n'ilay zava-miafina eo ambanin'ilay tompo-kase. Ilay kotrokorana, ilay feon'ny mpamorona no nanonona an'izany. Ankehitriny tokony ho fantany hoe inona no ao hitanareo dray fa eritrereto ankehitriny nosoratany ity fa rehefa nanomboka nanoratra an'ireo hafa izy ireo kotrokorana fito de hoy izy hoe aza soratany zany raha nanoratra ny zavatra rehetra zay hitany izy saingy rehefa reto kotrokorana fito reto ao amin'ny apokalipsy toko fahafolo no nanonona de hoy izy hoe aza soratany reo mihitsy izy ireo de zava-miafina tsy mbola fantatsika hoe inona izy ireo fa araky ny hevitra de ho voambara avy hatrany izy ireo ary rehefa voambara zany de zany no hanome finoana ho an'io fahasoavan'ny fampakaran'io mba hialan'io fiangonan'io hitanareo vo avy nandalovantsika ny zavatra rehetra araka ny fantatsika nanerana an'ireo fizaram-potoana nandinika ny zavatra rehetra sika nahitandreo zava-miafin'andriamanitra sika hitantsika ny fiseho an'ilay fiaraha-miangona lehibe anapakarina amin'ny andro farany fa kanefa misy zavatra aho zay tsy haintsika azavaina amin'ny tenantsika misy zavatra hafa aho saingy everiko fa rehefa manomboka mivoaky ireo zava-miafin'ireo de hoy andriamanitra hoe azono zany ankehitriny andraso ray minitra zany ho anambara azy amin'izany andro zany aza soratany zany mihitsy ry jaona satria ivembeny eo amin'izany izy ireo zao fotsiny avelao andeha fotsiny zany hitanao fa zany ho anambara azy amin'izany andro zany rehefa ilaina ho vitsy zany tsy nanonona ninoninona mihitsy izy ireo tsarovy tahaka n'ilay tetehndrano mainty kely ny zavatra rehetra de ho an'ny tanjona iray ny zavatra rehetra de ho an'ny antony iray fa mario ilay mpamorona ny nanonona ary izy nandrehan'io feo io izy ary nandeha mba hijery fa ny zanak'ondry ankehitriny no maneho amin'ny jaona ao amin'ny maripamantaran'ny an'ny sora-piangonana iray toyny hoe mba hahafantaran'ilay fiangonana inona ny soratana maneho amin'ny fotsiny izy nanao hoe ankehitriny aza miteny an'io an'izay maizy azy mihitsy aza mandeha any ry jaona ka manao hoe ankehitriny zao marina ny amin'io zay eo ambanin'io tompo-kase fahafito io aza mandeha any ka mitenen' zany satria raha mitenen' zany amin'ny jaona amin'izay fotoan'izay manerana n'ilay taona rehetra de ho simba ilay drafitra manontolo tsy ambaratelo ray zany hitanareo izy fotsiny de mila ny fiaviany ho izy ankehitriny hoe ary tsy isy olona fantatra hoe rovina any ho avy fotsiny a hitanareo zay ihany tsy asako ny mahafantatra hoe rovina ho vonina fotsiny a hitanareo noho izany izy de nilaza ankehitriny de nandroso jaona ny eritreritra izy hoe ho hitako zany ankehitriny ary inona ny nataony rehefa nandroso jaona izy ankehitriny inona ny tsy maintsy ataony ankehitriny de tsy maintsy hanoratra nyity ho an'ilay taom-piangonana izy zany nasaina nataony manoratra an'izany ho an'ireo taom-piangonana soraty zay hitanao mikasika an'ireo fanaovanjiry volamena fito ireo tany amin'ny voalohany soraty ho an'ity fiangonana ity ka teneno izy ireo eny ary de nivoaka ny kotrokorana ray fantatry jaona fa ny feoan'andriamanitra zany ary tamin'izany fotoana zany ny zava-mananaina tahaka ny liona de nanao hoe avijy ereo hoe inona zany de nandroso jaona ankehitriny niaraka tamin'ny penyny mba hanoratra an'izay ho hitany ankehitriny tsy hitany marina tokoa hoe inono zany tsy azony mihitsy zany fa ny hitany de zay nalefan'andriamanitra ho an'ilay fiangonana ho an'ny fotoana iray ankehitriny izy de anao izy manao foana izy manao an'izany mazava izy rehefa tonga ny fotoana anaovana azy mazava saingy tsy nanao azy mazava izy tamin'io fotoana io nahoana satria hiazona azy ho tsy ambaratelo ray izy hatramin'ilay taona farany ary ny fitsofan'ny afatra ilay anjely farany de nianangona an'ireo zava-miafin'ireo hitanareo tsy nanao azy mazava fa nihitany jaona de nahita fotsiny izy soavaly fotsi ray nivoaka niaraka tamin'ny mpitaingina ray teo ambony noho izany de zay ny nosoratany hitanareo rehefa nanoratra izy zany ilay nolazainy hoe avijy ereo noho izany de nandeha jaona mba hijery an'izay azony jerena mba ho soratana ho an'ilay fiangonana ary rehefa nandeha izy de nahita soavaly fotsi ray ary zay nipetraka teo amboniny de nanana tsipika ray ary nandroso izy nandresy ary mba andresy ary nomena satroboninahitra ray izy ary ankehitriny zay ihany no hitany jaona noho izany de nanoratra fotsiny izy nanoratra n'io rehetra io ankehitriny hitanareo tao amin'ny maripamantarany zany tahaka n'izany nandraisan'ny fiangonana azy fa miaraka amin'ny teny fikasana ary amin'ny andro farany de izy no hanambaran'izany aneo hoe inona zany andriamanitra ampio zahay mba hahazo ireo taom-piangonana saingy tsy nampahafantarina manontolo alohan'ilay afatra fahafito an'io taom-piangonana farany io mario manomboka izy itiraky ny taom-piangonana fahafito ity raha namarika azy nareo de tsy manomboka anara-piangonana ray izy tahaka ny nataony sisa rehetra tamin'izy ireo tsarovy raha tsy manomboka izy tsia raha hitinareo de manohatra an'izany izy eli ve nanohatra an'izany ve eli azo antoka nanohatra izy nanohatra n'izany ve jaona miaraka tamin'ny fanahyny eli karazana fanahy inona ny nananany eli teo aminy izy dia tsy misy olona mahafantatra betsaka any aminy lehilahy ray fotsiny izy saingim-paminany ray izy na ankahalainy izy hoandray ary fotoana inona ny sehony tamin'ny fotoany lazany israely mihitsy rehefa nandeha araka n'izao tontolo izao izy rehetra fa nivoaka teo izy ary izy dia mpankahala vehivavy aha eny tompoka azo antoka fa zany izy ary tia ny any hevitra izy zany ny natiorany noho izany tokony ho nahafantatra ireo olo ireo rehefa tonga teo ty lehilahy ty niaraka tamin'ilay fanahy ray ihany teo aminy tonga teo ty jaonny ity tsy nitafy tsara tahaka an'ilay manandaza araka nylazaiko maly ariva manoroka an'ireo zazakely izy ireo ary mampanambady sy mandevina sy ny sisa fa ity lehilahy ty dia tonga mahalehilahny anefitra inona izy tia ny any hevitra izy zavatra ray hafa zay nataony na ankahalanara-piangonana izy hoy izy hoe ankehitriny aza manomboka milaza hoe zay dia mikambana ami'ity na itsy fa ho teneniko aminareo andriamanitra dia mahay avy amin'nyreto vato reto manangana zanaka ho an'ny abrahama tsy mpanao marimaritra iraisany izy izy ireo tsy afaka nanao hoe nandeha hijery zozora ozongozony rivotra ve nareo tsy jaona tsy tompoko inona ny nataony ihany koa tahaka ny eli mihitsy zay nyteny tamin'ny jezebely nyteny tamin'ny herodiasy nandeha avetrany teo amin'ny fanatrehan'ny heroda ka nanao hoe tsy ara-dalàna ny angalanao azy no tapahan'ny ala ny lohany noho izany hitanareo miezaka ny azo any elisa izy io fanahy ray io ihany zay tao amin'ny jezebela ny tao amin'n'io vehivavy io ary lay zavatra ray ihany no ao amin'ilay fiangonana jezebela amin'izao andro izao lay zavatra ray ihany mario zany ankehitriny lesona lehibe ray toninona no hitantsika eto ary ankehitriny toyny hoe tokony ho nahafantatra ny olona nanompoka ny vazavazan'ireo olona ireo jaona ary nitsangana teo toyny hoe tokony ho nahafantatra izy ireo fa zany lay fanahyny elisa tokony ho azon'izy ireo zany zany na izy azy ankehitriny ary mahitsika rehefa nandalo an'ireo taom-piangona naraka ny soratra fa isika dia nampanantenana ny fiverenany fanahy io mialohan'ny andro farany mihitsy marina ve zany ankehitriny ary mario amarika an'ilay natiorany zany nareo ankehitriny tsy hanomboka taom-piangonana hafaray izy tahaka ny lutera sy wesley ary zay nataony sisa rehetra tamin'izy ireo tsy hanomboka fiangonana hafaray izy satria tsy misy taom-piangonana tompoka intsony hitanareo tsy isy intsony noho izany dia tsy maintsy manohatra an'izany satria ny fanahyny dia hitovy marina tokoa tahaka azy ireo tany aoriana tany ilay fanahy ray ihany araka nylazaiko omaly ariva nahafaly an'andriamanitra no nampiasan'izany intelo samihafa izany no isany telo fa tsy roa telo efa nampiasan'izany indroa ankehitriny dia ampiasan'izany ndray izy izy no nitenen' izany nampanantenany izany mario ankehitriny izy mario ankehitriny rehefa nanao izy tsy hanomboka anara-piangonana ray izy satria ny taonany fiangonana lodiki ny taona farany ary lay iraka lay anjely fahafito zay iraka fahafito ho an'ny taom-piangonana fahafito dia ilay lehilahy zay anambara amin'ny alalan'ny fanahymasina an'ireo zavatra mahagaga rehetraireo izany dia ho firony teto maleriva aoka ho hitany tananareo ataoko fa tsy tokony hamaky an'izany ray araka izany fantatrareo mihitsy hoe aizany misy an'izany ny nitoko fahafolo hitanareo eny ary eny ary ireo mpanavao dia tonga mba hanavao an'ilay taom-piangonana farany lavo izay ny aloha azy ireo ary av eo taoriany nahatongavan'ireo mpanavao ka nanavao ny nitaom-piangonana avy teo amin'izay misy azy ka niverina nankany amin'izao tontolo izao avy eo dia nanomboka taom-piangonana vaovao ray izy ireo nanao an'izany foana izy ireo isan'andro ankehitriny efa nandalovantsika izany hitanareo amin'ny teny hafa eto dia nisy taom-piangonana katôlika ray amin'ny fiangonana katôlika romana tongo ny lotera mpanavao ray nantsoina hoe mpanavao ray izy ary inona no ataony manomboka avetrany izy ao nikapoka amin'ny marto ary rehefa manao izy dia manohitra n'ilay fiangonana ary ny zavatra voalohan'ny fantatra reo dia inona no ataony manorona an'ilay zavatra ray ihany izay nahatongavany mba havoaka izy fiangonana hafa iray noho izany dia manana taom-piangonana hafaray izy ireo avy eo ny zavatra voalohany fantatra reo indro tonga ao anatin'ny loto ray tahaka an'izany ilay taom-piangonana tongo jaona wesley mpanavao hafaray hitanareo manorona taom-piangonana hafaray azonareo ve zay tiako lazainy tafatsangana ny taom-piangonana hafaray mpanavao izy rehetra mario ty afatra farany ty an'ilay taom-piangonana farany dia tsy mpanavao iray mpaminany ray izy fa tsy mpanavao ray aseho iah hoe taiza mba nisy mpaminany anankiray nanomboka taom-piangonana ray tsy mpanavao ray izy mpaminany ray izy reo hafa dia mpanavao fa tsy mpaminany. Raha efa izany izy ireo ny tenin'ny Tompo dia tonga amin'ny mpaminany, izany no antony nanoizana izy ireo eo amin'ny batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina ireo zavatra hafa rehetra ireo satria mpanavao izy ireo fa tsy mpaminany. Kanefa dia lehilahin'Andriamanitra malaza izy ireo ary nahita an'izay nilain'ilay andro izay niainana izy ireo, ary Andriamanitra ny nanositra azy ireo ary nirahana tany izy ireo ka nanorotoro an'ireo zavatra ireo ho potipotika. Fa tsy tonga tamin'izy ireo mihitsy ny tenin'Andriamanitra feno satria tsy mpaminany izy ireo, mpanavao izy ireo. Fa amin'ny andro farany dia tsy maintsy ho mpaminany iray ilay izy mba handray an'ireo zava-miafin'Andriamanitra amerina an'izany, satria ireo zava-miafina dia fantatra amin'ny alalan'ireo mpaminany irery ihany. Noho izany dia tsy maintsy io olona io no tonga. Hitanareo ve izay tiako lazaina ankehitriny? Tsy mety ho mpanavao iray izy, tsy maintsy ho mpaminany iray izany, satria tsy maintsy olona iray izay manana fanomezam-pahasoavana izany ary mipetrakeo izay mahatakatra ny teny. Ankehitriny ireo mpanavao ireo dia nahafantatra fa misy zavatra tsy nety tao. Lutera dia nahafantatra an'izany hoe io mofo io dia tsy nivatan'i Kristy. Noho izany dia nitory izy hoe ny marina ho velona amin'ny finoana ary izany no afany. Ary rehefa tonga John Wesley dia hita fa nisy ny fahamasinana, noho izany dia nitoro ny fahamasinana izy. Izany no afany. Hitanareo, ireo pantekotista dia nitondra ny afatry ny fanahymasina sy ny sisa. Fa amin'ny andro farany amin'ity taona farany ity dia tsy hanomboka fanavaozana iray ilay hiraka fa handray an'ireo zava-miafina rehetra izay navelan'ireo mpanavao ireo ka manangona azy ireo miaraka ary mamaha azy ireo ho an'ny olona. Mamela hamaky an'izany fotsiny iray to tena tsara ho azy any. Za tiako ny mamaky an'izany. Za nahita anjely mahery hafa ray nihidina avy tany an-danitra ny tafirahona, havana ray teo ambonin'ny lohany ary ny endriny dia ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andry hafa. Ankehitriny efa nahita an'ilay zavatra ray ihany sika, izany dia Kristy. Ary fantatsika fa Kristy foana no hiraka ho an'ilay fiangonana. Eny ary izy dia nantsoina hoe andry hafo ilay anjely ny fanekena sy ny sisa. Ary izy dia nanana tenentanany boky kely ray ny sokatra. Ankehitriny efa nivary eo tombo-kase eto. Eo ampamana azy ireo sika ankehitriny fa ity ilay zavatra dia misokatra. Ary nametraka ny tongony akavanana teo ambonin'ny ranomasina izy ary niakaviany teo ambonin'ny tany. Ary izy niantso tamin'ny feo mahery tahaka ny liona mierina. Ary rehefa izy niantso dia nampandreny feo an'ireo kotrokorana fito. Oadray, lay feno. Ary rehefa nampandreny feo an'ireo kotrokorana fito, izaho Jaona dia efa saika hanoratra. Hanoratra inona? An'izay nolazaina izy ireo fa nandre feo ray avy tany an-danitra Andriamanitra nanao tamiko hoe asio tompo-kase ireo zavatra izay nitononin'ireo kotrokorana fito fa aza soratany izy ireo. Aza soratany izy ireo, hitanareo? Ary ilay anjely izay hitako dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina nanangana ny tanany nankany amin'ny lanitra ary nianina tamin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay izay namorona ny lanitra sy ireo zavatra tao anatiny tao sy ny tany ary ireo zavatra tao anatiny tao sy ny ranomasina ary ireo zavatra tao anatiny fa tsy hisy andro intsony. Dinio aza dinika ankehitriny raha mandeha sika fa amin'ny andro any feon'ny anjely fahafito io anjely farany io anjely eto tany. Ity anjely ity dia nidina avy any an-danitra. Tsy izy izany, izy dia nidina avy any an-danitra fa miresaka ny amin'ilay anjely fahafito izy eto. Izany dia ny anjely dia midika hoe hiraka ray, ny olona rehetra dia mahafantatra an'izany ary ny hiraka ho an'ilay taom-piangonana. Amin'ny andro ny feon'ny anjely fahafito rehefa nomboka hitsoka izy ny zava-miafina, reo tompo-kase fito ny rehetra, ny zava-miafina rehetra an'Andriamanitra dia hifarana araka ny nambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony. Voaseho ilay zava-miafina manontolo, izany no asa-panompony io anjely io. Hitanareo, ho tena tsotra ka andalo eo atapin'izany fotsiny ny olona. Fa kanefa ho voamarina tanteraka izany, ho fantatra tanteraka mihitsy izany. Hitanareo, ny olona rehetra izay te hahita an'izany no afaka mahita an'izany. Hitanareo, marina izany. Fa ireo Jesosy no nilaza tahaka nylazainy rehefa tonga izy nanao hoe manana maso nareo fa tsy afaka mahita. Isaia no nilaza fa manana nareo, hitanareo, ary manana sofina nareo nefa tsy afaka mandre. Ankehitriny noho izany dia hitantsika fa nampatahotra io nitodika tetsy amin'io famantaranandro ka niveriko fa tamin'ny folo ora ilay izy. Saingy ilay izy za manana tsy amin'ny sivy akory azy izao tsy mbola. Hitanareo? Eny ary. O andray, ndao alaintsika izany ankehitriny. Mario, tiako ity.
Being great man of God, seeing the need of the day, and brought forth
Reo hafa de panavao sangy satria lehilahy an'Andriamanitra malaza nahita ny ilain'ilay andro ary nitondra fanavaozana. Fa Apokalipsy toko fahafolo no nilaza fa ny hafany dia anambara fa tsy anavao. Anambara an'ireo tsiambaratelo, anambara tsiambaratelo. Izany ny teny ao anatin'ny olona. Hebreo toko fahefatra no nilaza hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona hatramin'ny fampisarahana ny taolana mihitsy aza ary mpanambara ray an'ireo mpitsiambaratelo ny fo. Hitanareo? Io lehilahy io dia tsy mpanavao ray, mpanambara ray izy. Mpanambara ny inona? An'ireo zava-miafin'Andriamanitra. Eo amin'izay nanaovan'ireo fiangonana azy ny korotana tanteraka sy ny sisany tsy maintsy hahatongavany miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy hanambaran'ilay zavatra. Satria izy dia tsy maintsy amerina ny finoan'ireo zanaka ho amin'nyray. Ilay finoana raha baiboly tany am-boalohany dia tsy maintsy averin'ilay anjely fahafito. Ankehitriny, toy ny ahoana no tiavako an'io? Ireo zava-miafina rehetra an'ireo tompo-kase izay tsy azon'ireo mpanavao tanteraka mihitsy. Hitanareo? Ankehitriny, jereo ny Malakia toko fahefatra ray minitra fotsiny, eny ray sinoty fotsiny izany. Izy dia mpaminany ray ary mamerina n'ilay finoana tany am-boalohany an'ireo ray. Ankehitriny dia miandry ny olona io iseho eo amin'ny sehatra isika. Ho tena manehitry teny izy ka analiny sy analiny no eny isy vondrona kely ray izay azo an'izany. Rehefa tsaroanareo ndray andro rehefa natao ho tonga Jaona na aminaniana, irakaray alohan'ny hahatongavan'i Kristy, feon'ny anankiray miantso mafy any an'efitra nahita azy Malaki. Jereo, ny toko fahatelon'ny Malaki dia ny fiavian'ilay Elia izay tsy maintsy ho tonga sy aloha lalana ny fiavian'i Kristy. Hoy ianareo hoe tsiatsira labranama zany dia nitoko fahaefatra. Miala tsiny aminareo a, Jesosy no nilaza fa nitoko fahatelo zany. Ankehitriny raiso ny masinda Matio ny nitoko faraiky ambin'ny folo ary ny andinin'ny fahenina. Izy no ilazany zany. Ny faraiky ambin'ny folo, toko faraiky ambin'ny folo, mino aho fa ny andinin'ny fahenina zany, fahaefatra, fahadimy na fahenina eo mihitsy. Hoy izy hoe raha mety mandray an'izany nareo rehefa niresaka mikasika an'i Jaona izy. Io izy izay noresahana hoe zaho aniraka niiraka eo alohan'ny tavako. Ankehitriny vakio ny Malaki toko fahatelo. Ny sasany amin'izy ireo dia mampihatra an'izany amin'ny Malaki toko fahefatra. Tsy atompoko tsy izany noho izy. Mario Malaki toko fahefatra, vantany vo mandroso io iraka io, mahay tanteraka izao tontolo izao ary ny marina dia manitsaka ho amin'ny arivotaona eo amin'ny lavenina izy ireo. Noho izany hitanareo raha mametraka an'izany ho izinareo eo amin'izay fotoan'izay dia niteny zavatra izay tsy izy ny Baiboly. Efa nanana roa arivotaona sika nefa tsy mbola mahay izao tontolo izao ary ny marina miaina ao anatiny. Noho izany dia tsy maintsy ho ao amin'ny hoavy izany. Adray! Raha raisinareo ny eo amin'ny Apokalipsy eto ka mijery hoe inona ny tokony ataon'io iraka io amin'ny fiafarany ty taonyity amin'izay fotoan'izay dia ho hitanareo hoe inona izany. Tsy maintsy ho mpaminany ray izy, tsy maintsy haka an'ireo miantona izay tsy hitany reto mpanavao reto izy ary mametraka an'izany aho. Ahoana no hahafahan'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo hita amin'ny Asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo raha tsy misy ny fanambarana ara-panahin'Andriamanitra? Ahoana no hahafahan'ireo olon'ireo milaza fa efa lasa ny andro ny fahagagana sy ny sisa tahaka an'izany ary raha tsy misy ny fanambaran'Andriamanitra? Ny fomba tokana any ahafantaran'izy ireo an'izany, ahafantarana na mariny izany na diso? Hitanareo? Saingy nivoaka avy tamin'ireo seminera izy ireo. Manantena fanana fotoana hidirana amin'izany sika. Te andeha haingana satria tsy te hiazona anareo eto mihoatra ny herinandro ray a. Fantatrareo izay tiako lazaina. Ity mba hanokatra an'ireto tompo-kase ireto. Manana andro ray a ary tiako ny hanao vavaka ho an'ny marary amin'ny andro raha vitako. Jereo ankehitriny Malaki toko fahefatra. Mpaminany ray izy ary mamerina n'ilay finoan'ireo ray tany am-boalohany. Amin'ny andro farany rehefa tonga ny vanim-potoan'ny fahoriam-be, ankehitriny ity misy zavatra kely ray izay iverenantsika ray minitra eo amin'ireo telo taona sy tapany na ireo fitopolo herinandron'ny Daniela, ireo tapany farany an'ny fitopolo herinandron'ny Daniela izay telo taona sy tapany. Ankehitriny isika firy no mahatsiaro an'izany avy teo amin'ireo taom-piangonana? Hitanareo, misy fitopolo herinandro voatendry. Jereo hoe tanteraka toy ny ahoana ilay izy. Hoy izy ho avy ny Mesia ary ho vonoina izy ho fanatitra ray eo afovoan'ny herinandro ary hitsahatra ny fanerena. Noho izany dia mbola misy telo taona sy tapany miandry ho an'ny fotom-pampianarana mesianika ho an'ny Jiosy. Ary tsy mifanaraka amin'ny Jiosy sy ny jentilisa amin'ny fotoana ray ihany Andriamanitra. Mifanaraka amin'ny Israely izy amin'ny maha firenena iray, ny jentilisa amin'ny maha isambatan'olona iray. tsy naka an'ireo jentilisa ho any hapakarina mihitsy izy naka vahoaka ray avao amin'ireo jentilisa izy hitanareo ankehitriny dia mifanaraka amin'ny israely izy amin'ny mahafirenena iray ary ankehitriny izy dia mipetraka any mihitsy izao ankehitriny izao amin'ny mahafirenena iray na ray taratasy ray avy tamin'ny paola androany paul boyd ary izy no nyteny tamiko nanao hoe rahalabrana mamarina toy ny ahoana ilay izy ireo jiso ireo dia mbola manana fihetsepo hafahafa foana manoloana an'ireo jentilisa tsy mampaninona izay mitranga azo antoka anana izy ireo tsy maintsy manana izy ireo rehefa nanao an'ilay filazany martin lutera hoe tokony hoenjehan'ireo jiosy rehetra ary ireo tranobe nodorana satria antikristy izy ireo hitanareo martin lutera ny nanao an'io filazana io izy tena ny tao amin'ny sorany ankehitriny hitlera dia nanatanteraka fotsiny an'izay nolazainy martin lutera nahoany martin lutera noho nilazanyizany satria mpanavao ray izy fa tsy mpaminany andriamanitra izay nitahany israely ny mpaminanyko izy na iza na iza mitahanao dia ho tahina ary na iza manozona anao dia ho zonona ahoana no hafahanympaminany anankiray itsangana ka andahan'izay nolazain'ilay mpaminany hafa tsy afaka manao an'izany izy tsy maintsy ho ao amin'ny firindrana ilay izy hitanareo fa ny antony anankilasiana izy ireo hitanareo alemaina dia natao ho firenena kristiana ray ary izy ireo ny fomba nitondran'izy ireo ny israely mbola manana tsorakazo raha eny amin'ny sorony foana izy ireo ary tsy afaka manome tsiny azy ireo nareo fa tsaroa fotsiny ireo jiosy izay mipetraka eto ireo aza manahy ho avy ny andro tsy afaka manadino azy ireo mihitsy andriamanitra no ajambainy izy ireo noho ny amintsika fantatrareo izy no nilaza tamin'ilay mpaminanina izy ny antsoantso ilay mpaminany nanao hoe any adino any israely ve ianao hoy izy hoe raiso hitsoraka azy fandrefesana io ary toy ny ahoana ny avy ny lanitra toy ny ahoana ny alalan'ny ranomasina hoy izy hoe tsy haiko refesina zany hoy izy tsy afaka anadino any israely mihitsy a io ny vahoakany ireo mpanompony ary ny jentilisa dia vitsy fotsiny no alaina avy eo ho ny ampakariny marina tokoa izany izany no ampakarina ankehitriny voateny ireo 70 herinandro tanteraka tokoa araka nolazainy daniela fa ho tonga ny mesia ary hovonoany eo fovoan'ny herinandro ary naminany telo taona sy tapany jesosy ankehitriny teo afovoan'io telo taona sy tapany any daniela teo afovoan'io dia novonoana izy saingy ilay ampahafarany ankehitriny dia nivanim-potoan'ny fahoriam-be izay misy an'ilay fiangonana jentilisa o lehibe ty ankehitriny azadiso ny ampakarina dia miditra miaraka mpapakatra avy eo ao aorin'ny arivotaona dia manitsaka eo amin'ireo lavenin'ny ratsy fanahy mamelahany eo zavatra ray aminareo hoe to raha mbola manana an'izany eo an-tsaina mihitsika ndosika ny eo aminareo fotsiny an'izay nolazainy izay lazainy ny baiboly ary tsy afaka mandahanyity ho ny tenin'andriamanitra sika raha mandah sika amin'izay fotoana izay dia tsy mahatoky sika hitanareo tsy maintsy mino an'izany sika hoy nareo hoe tsy azoko izany na izako azy fa miandry azy ah nambaran'izany jereo fa indro avy ny andro izay andoro tahaka ny fatana ary mpirere rehetra tahaka an'ireo amerikana sy ny sisa eny ny rehetra izay manao ratsy dia ho vody vary ho dorany izany ary ny andro izay ho avy dia izany ho andoro azy ireo hoy ny tompony maro tsy hisy ho tavely izy ireo na ny fakany na ny sampany ahoana no ahitanareo elo mandrakizay ao anatiny eo arak'izany hitanareo reo andro farany izany rehefa voambary reto zavatra eto tsy misy toerana ho amin'ny baiboly izay milaza fa mandrakizay ny elo noho izany mba hananana mba handehanana ho amin'ny elo mandrakizay ray dia tsy maintsy manana fiainana mandrakizay nareo hijanonanao endrika fiainana mandrakizay anankiray ihany no misy ary ho an'izany no hitolomantsika ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray dia manana fiafarana ray ny elo dia niforonona ho an'ny devoly sy ireo anjeliny ary ho levona sy ho foana marina hitanareo fa rehefa miseho ty tsy hisy ho tavely ireo fakany na sampany fa ho an'ireo izay matahotra ny anarako dia hiposaka ny masoandro ny fahamarinana miaraka amin'ny fanasitranana ao amin'ny elany ivoaka ianareo tahaka ny zanako ombony fa mifaly avanja ary ho hitsahanareo ny ratsy fanahy fa ho lavenina eo ambanin'ny faladian'ny tongotrareo izy ireo amin'ny ho andro izay izany ho anao azy ho ny tompony maro aiza no isy ny ratsy fanahy oriny fahoriam-be lavenina tsarovy ireo lalàny mosesy izay nandidiako azy tao ehoreba ny amin'ny israely rehetra niaraka tamin'ireo fitsipika sy fitsarana indro izaho haniraka ho aminareo any elia mpaminany alohan'ny atongavan'ilay andro lehibe sy matahotra an'ny tompo amena eto no mifarana tahaka an'izany ny testamenta taloha ary eto dia mifarana miaraka amin'ilay tena zavatra ray ihany ny testamenta vaovao ahoana no anakana anareo an'izany tsy afaka jereo izaho haniraka ho aminareo any elia mpaminany alohan'ny antongavan'io andro ary izy hamerina nifonireo ray ho amin'ny zanaka ary nifono zanaka ho amin'ireo ray fandrao avy aho ka hamelin'ny tany amin'ny ozona ha eo nareo izao zany ny teniny tompo, izy na mpanantena zany, tsy maintsy tongo zany. Araikitriny raha marika ianareo hoe ahoana ny mitsangany zany, tsara tare zany, ahoana no naovan'andriamanitra an'izany? Mivoaka ny apakarina ary miaraka amin'ny mpapakatra, ary av eo oriny zany dia dorana amin'ny afo tsy mety matiny ny ratsy fanahy. Ary rehefa avy ny diovin' izao tontolo izao dia mamokatra ny tenany iray, tsy maintsy manao an'izany ny zavatra rehetra, tsy maintsy mandalo midiga ny fanadiovana. Hitresaka ny volkano amin'io andro lehibe io ka hipoako izao tontolo izao ary hivoaka afo sy hientaka. Ary ireo lavapiringan'ny fahotana rehetra ireo sy izay rehetra eto ambonin'ny tany dia hitsonika ho tsinotsinona. Irehetra miaraka amin'ny hafanana mahery ray tahaka an'izany izy ka ho tahaka n'ilay fanalana tasy izay mandefa n'ilay lokony ny rano mainty makany amin'ny famoronany tany am-boalohany. Ho toy izany koa ny amay an'ilay afo avy amin'andriamanitra izay hamerina ny zavatra maloto rehetra makany amin'ny toerany iray rehefa dora ny satana sy ny fahotana rehetra ary ny zavatra rehetra. Ary av eo dia hivoaka tsara taretaka azy tao amin'ny sahany Edena izy marina. O, iora lehibe izay mipetraka eo alohantsika io mihitsy. Mandritra ny vanim-potoanany fahoriam-be, tia ny tiako marina ireo ankehitriny ny zavatra kely iray izay natsofoko eto. Mandritra ny vanim-potoanany fahoriam-be, rehefa avy natsona ny apakarina ka mandalo ny vanim-potoanany fahoriam-be ilay fiangonana, dia antsoin'ireo vavolombelona roan'ny Apokalipsy toko faraika amby folo ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy. Jereo ankehitriny, aminany izy ireo 70,000 mitafy lamba fisaonana. Ankehitriny dia fantatsika fa ity almanaka romanina ity dia manana 28 sika ary indraindray ary 30 sy 30 fa ny tena izy ny almanaka dia mamaky an'izao 30 any volana tsirairay. Marina. Ary raisony zato ny 70,000 ka zarao 30 zany dia jereo hoe inona no azonareo. 3 taona sy tapany marina tokoa hatrany amin'ny teboka. Zany ilay fotoana izay voatsinjara fotoana hitorianan'ilay afatra mesianika ho an'ny Israely tahaka azy tany oriana tany. Rehefa miverina izy ka mampahafantatra ny tenany ao amin'ny marim-pamantarana iray izay rehefa tonga izy, rehefa nentina nankany amin'ilay fireneny Josefa ary nolavin'ireo rahalahiny satria lehilahy ray ara-panahy izy. Afaka nahita fahitany izy ary nandika nofy. Ary rehefa nanao izy dia nentina nankany amin'ilay firenena ka namidy saiky vola fotsy madinika 30. Naneho an'i Kristy izy marina tokoa satria izany ny fanahan'i Kristy tao aminy. Mario izay nitranga avy eo ary mario fa rehefa nanao an'io izy dia napetraka tao anatin'ny tranomaizina iray ka ny lehilahy anankiray voavonjy ary ilay hafa very. Jesosy marina tokoa rehefa tao anatin'ny tranomaizina izy teo amin'ny hazofijaliana dia mpangalatra ray voavonjy ary ilay ray hafa dia very marina tokoa. Na tsipy tao anaty fasana no iverina ho maty ary nakarina ka niakatra nakeo an-tananakavanan'ny farao ka tsy nisy olona afaka nahitan'ny farao raha tsy mahitan'i Josefa aloha. Jesosy dia mipetraka eo an-tananakavanan'Andriamanitra ka tsy misy olona afaka manatona ny ray raha tsy amin'ny alalan'ilay zanaka. Marina. Ary mario fisaky ny mialy Josefa rehefa mitsangana miala avy eo amin'io tananakavanan'io seza fiandrianan'io Josefa. Dinio, voninahitra, nipetraka teo Josefa teo an-tananakavanan'ny farao. Ary rehefa nitsangany Josefa mba hiala amin'io seza fiandrianan'io dia naneno ny trompetra, ampandolio ny lohalika ry olona rehetra, avy Josefa. Rehefa miala eo amin'ny seza fiandrianana ny zanak'ondry any, andreo andro no hoan'ny asam-panelanelanana, rehefa miala amin'ny seza fiandrianana izy any ambony any ka mandray an'ilay boky ny fanavotana ary mandroso, dia andohalika ny lohalika rehetra. Io izy. Mario, ary rehefa Josefa nolavin'ireo rahalahiny dia nomena vady jentilisa ray izy. Potifara no nanome azy, na farao no nanome azy vady jentilisa ray ary niteraka zanaka jentilisa izy, jentilisa tapany sy jiosy. Manome marim-pamantarana lehibe izy ireo. Rehefa nitsodrano azy ireo Jakoba, Efraima teo amin'ny ilany ray ary Manase teo amin'ilay hafa dia nampifamadihan'ireo tanany ka nomena n'ilay akizandry nitsodrano. Ary akizy roa no nanampiana tao amin'ireo 70 izay folo fotsiny tamin'io fotoana io ary nitsofony rano tao amin'ny Jakoba izy tenany izy ireo. Ary Josefa ny zanany lampaminany dia nitsangana teo nanao hoe rikaky diso ny nataonao, hoy izy napetraka teo amin'ilay akizy zandry nitsodrano ny tananao havanana nefa tokony nankeo amin'ilay zokony zany. Dia hoy izy hoe fantatro fa nifamadika ireo tanako saingy Andriamanitra ny nampifamadika azy ireo. Naona Israely nanana an'ireo zomba ho ampakarina iray dia nandahaka ny varotra ny fisokiny ary ny nandeha avy teo amin'ilay zanaka fahiny Israely nankany amin'ilay vaovao jentilisy ary niala avy teo ireo tsodrano tamin'ny alalan'ny azo fijaliana nankany amin'ny jentilisy saingy mario fa tahoariany izany hitanareo tamin'ny alalan'izany rehefa nirehetra naka ny ampakarina izy fa rehefa tonga ireo zaza lahareo mba hividy sakafo o tena saray tsara tare zany miala amin'ilay tompo-kasea saingy tsy maintsy milaza n'ilay izy fotsiny ah hitanareo satria azo an'ilay saritsaratsara kokoa nareo mino a mario ankehitriny rehefa tonga izy ireo mba hividy sakafo fantatrareo de fantatro tsefa teony hoeo izy ireo ary tsefa dia zanaky ny fanambinana tsy mampaninona izay nandehanany nambinina foana izy miandrasa mandra-patonga ny eto tany indray miandrasa mandra-patonga ny josefa antsika hitanareo amony tahaka ny rozy ray ny tany efitra ary ny masoandro fahamarinana hiposaka miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elany o andray io raketa rehetra manodidina ny arizona io dia hivelatra ho azo tsara tare ary zany ary ho tsara tare zany mario indro mandroso izy ary manao afetsehna kely teo amin'izy ireo teo ary maniraka izy ka hoy izy hoe mbola velona ve ny raiko hitanareo tia no fantatra raha velona ny rain'io zazalahy io hoy izy eny fantany fa rahalahiny io fa efa voamarika reo ve rehefa nyvonona nambarany tenany tamin'ireo rahalahiny izy ary nahita ny benjamina kely izy zay teraka hatramina lasanany ary zany de maneho an'ireo jiosy ireo io efatra arivo amby efatra lamiray etsy io zay miangona any mihitsy akehitriny hatramina lasanany ary rehefa niverina izy dia nilaza izy izy dia nijery amin'ny benjamina ka saiky vaky ny fony ary tsarovy izy ireo dia nanana izy tsy fantatra izy ireo fa nahiteny hebreo izy naka mpandika teny ray izy nietsika toy ny hoe egiptiana ray izy hitanareo ary av eo rehefa nampahafantarina ilay izy te ampahafantatra ny tenana izy dia tsy nitsahatra nijery amin'ny benjamina kely izy ary tsarovy namoaka ny vadiny izy tao an-dapy izy rehefa nampahafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahiny izy ary ilay ampakarina jentilisa ilay vady rehefa avy nylavin'ny olony manokany jesosy dia naka ampakarina jentilisa ray izy ary aka azy aveto ho any amin'ilay lapa ho ao an-tranony rainy any amin'ny voninahitra ho an'ilay sakafo nympanambady ary iverina hidina moramora ampafantatra ny tenany amin'ireo rahalany ireo efatra arivo amby efatra lambiray etsy io fotoana io io izy mitsangana ary tsarovy jereo ilay mari-pamantarana tanteraka mihitsy ary rehefa niverina teo amin'izay nisy an'io izy dia nijery azy ireo ary nilaza izy nanomboka nijery ary nanomboka nyresaka izy ireo hoy izy ireo hoe ankehitriny robena fantatra ao fa tratry ny olona nsika ankehitriny hitanao satria fantatra ao izay nataontsika isika ny nanao an'io zazalahy hitao anatin'io zavatsarika io ankehitriny tsy tokony nyvarotra ndrahalahyntsika sika ndrahalahin'izy ireo io nitsangana teo io io andriana mahery io nefa tsy fantatra izy ireo zany zany no antony tsy hahafahan'ny israely mahazo azy amin'izao andro zao tsy mbola ho rahafantarana an'izany zao ary noho izany izy nihevitra izy ireo fa tsy afaka mahazo teny hebreo izy saingy niaino tsara azy ireo izy hoy izy ireo hoe tratry ny olana sika ankehitriny ary josefa rehefa nijery azy ireo izy dia tsy afaka nahatateny izany ntsony ankehitriny tsarovy ny vandiny sy ireo zanany dia tany an-dapa tamin'ny fotoana io nivoako ireo olo-masina tsy teo amin'ny fanatrehana dia hoy izy hoe zany josefa rahalahinareo ary ny anzakazaka izy ka nandramby ny benjamina kely ny antsampy teo amin'ny tendany ary nanomboka nytomany hitanareo ary nampahafantatra ny tenany izy ary tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy ireo hoe ankehitriny dia fantatsika fa mivaly amintsika ley izy satria isika no nivarotra azy sika no anankiray izay nivarotra azy sika no anankiray izay nanandrana namono azy fa ankehitriny dia fantatsika fa izy no hamono antsika hoy izy hoe tsia aza tezitra amin'ny tenanareo amonjy aina fotsiny nanaovanareo an'izany izany no antony nandefasan'andriamanitra eto ary rehefa mampahafantatra ny tenany izy ny baiboly dia nilaza araka ny nandalovantsika teo amin'izany rehefa mampahafantatra ny tenany amin'io efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray etsy any io izy ilay benjamina kely an'izao an'izao sy ilay sisana namorana amin'ireo jiosy tavelany ireo rehefa mampahafantatra ny tenany izy dia ilaza izy hoe taizany nahazahoanao andrin'olatra ireo inona no nataon'izy ireo teo amin'ny tananao ilaza izy hoe o tany an-tranon'ireo sakaizako ny nahazahoaka azy ireo hitanareo o amin'izay fotoan'izay dia ho fantatra izy ireo fa izy ireo no namono mesy fa inona no lazainy mitovy amin'izay nolazainy josefa anompo aina ny nanaovanareo an'izany aza amonjy aina aza tezitra amin'ny tenanareo satria izany tsy ho nentina nitra ireo jentilisa raha tsy nanao an'io zavatra io tampahanjambany ireo jiosy noho izany namonjy ny ain'ilay fiangonana izy tamin'ireo zavatra izay nataon'izy ireo koa eonareo izao izany no antony amin'izao andro izao tsy hahafahan'izy ireo mahazo an'ity tsy izao no ora mitovy amin'izany koa ny tsy hafahantsika mahazo andireo zavatra ireo alohan'ny hahatongava ny fotoana hahazona azy. O andray, ireo kotrokorana fito an'ny apokalipsy engana izy aneo amin'ny hampakarana hoe ahoana no iomanana ho an'ilay finoany ny fampakarana lehibe. Ankehitriny dia ndao sika andeha aingana satria tsy manana fa tsy eo amin'ny 15-20 minitra eo sisika. Ankehitriny inona ny dikan'ity soavaly fotsy ity? Mamela amaky ny lasa lavitra be a, mamela noho ny alako tamin'ny lohevitro fa fahovakiako indray ilay andininy ireo andininy roa. Ary hitako fa rehefa ny zanak'ondro ny namany anankiray tamin'ireo tompo-kase ary reko fa izany dia tahaka ny feon'ny kotrokorana, ary ny anankiray tamin'ireo zava-manana ny aefatra nanao hoe avijereo ary nahita ka indro soavaly fotsy ray. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny andininy faharoa sika. Soavaly fotsy ray ary izay mipetraka eo amboniny dia nanana tsipika ray ary nomena satroboninahitra ray izy. Tsy mbola nanana izy tamin'io ho azy, ary nivoaka izy nandresy ary andresy. Izay ihanyny amin'io, izany ilay tompo-kase. Ankehitriny dia ndao sika hitandireo marim-pamantarana. Hitantsika ny dikany kotrokorana, izany dia tanteraka tokoa fantatsika izany. Hitanareo ny kotrokorana dia ny feon'Andriamanitra rehefa nysokatra ilay tompo-kase. Ankehitriny inona ny dikan'ilay soavaly fotsy? Ankehitriny eto ny tonga ny fanambarana pôzitifany amin'ity mihitsy a, tahaka nitsanganako eto mahafantatra fa ity no teny. Efa namaky ny boky rehetra izay nety hitako mikasika an'izany a, ary miaraka amin'ny za ny fotoana faran'izay za no nanandrananao azy nampianatra azy fotsiny teo amin'ny 30 taona lasa teo izay dia nalaiko ny boky. Nyteny tamiko ny olona ray fa ireo advantista no nanana ny hazavana bebe kokoa mikasika ny fiavian'ny Kristy faharoa noho ny olona rehetra izay fantatra izy ireo. Noho izany dia nahita ny sasasasany tamin'ireo bokiny izy ireo tsara mba hamakina an'izany. Nalaiko ny bokyny Smith mikasika ny Daniel an'ireo fanambarana, ary nilaza izy fa ity soavaly fotsy izay nivoaka ity dia fotsy ary manao tandindona mpahandresy ray izany. Ary tao amin'io fandreseny io, maro aminareo rahalahy advantiste eto no mahafantatra an'ilay boky, ary maro aminareo sasany ihany koa tamin'ny famakiana azy. Ary reo sasany namaky roa na telo a namaky a, ary za tsy afaka miantso. Nisy boky roa ambony no nivakiako, ary ny fanahiky ireo lehilahy roa fa mariny zany mpampianatra tsara zany natao ho ny sasany amin'ireo tsara indrindra miaraka amin'ny hazavana tsara indrindra. Noho izany dia nieritreritra hoe eny, raha tsy mahafantatra dia ho lazaiko fotsiny izay nylazain'izy ireo iezaka hampianatra azy tahakan'izany. Manome hafaniana tena tsara ny amin'izany izy ireo ny amin'izay dikany marina tokoa. Ary hoy izy ireo hoe ankehitriny indro ny soavaly fotsy ray, ary ny soavaly fotsy ray dia hery ray mpanafika iray. Ary nanao hoe ilay lehilahy izay mipetraka eo amboniny io dia ilay soavaly fotsy dia ny fanahymasina izay mivoaka tao amin'ny taona voalohany ka nandresan'io taona io ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanana tsipika ray izy teny an-tanany izay nidika tahaka ny cupidon tifitra an'ireo zana tsipika ny fitiavana tao amponin'ny olona izy ny fitiavan'Andriamanitra, ary nandresy izy. Ankehitriny toy ny tena tsara izany saingy tsy izany ny fahamarinana, tsy atompoko ia, tsy izany ilay izy. Ny fotsy dia midika hoe marina, isika fantatsika izany. Ny fotsy dia midika hoe marina. Ireo mpampianatra dia nampianatra an'izany hoe izany ny fanahymasina izay nandresy tao amin'ny taona voalohany, saingy ny fanambarako amin'ny alalan'ny fanahymasina dia tsy tahaka an'izany. Ny fanambarako amin'ny alalan'ny fanahymasina dia Kristy sy ny fanahymasina dia ilay olona ray ihany, saingy ao amin'ny endrika samihafa fotsiny. Noho izany eto no mitsangana Kristy ilay zanak'ondry, fantatsika fa izy ny zanak'ondry. Nitsangany eto izy miaraka amin'ireo boky eny an-tanany, ary etsy no mandeha ilay mpitangina soavaly fotsy. Hitanareo, noho izany dia tsy ny fanahymasina izany. Ankehitriny izany no ray amin'ireo zava-miafy ny andro farany hoe ahoana no hahafahan'i Kristy olona telo ao amin'ny anankiray. Ilay izy dia tsy olona telo samihafa, ray zanaka ary fanahymasina izay Andriamanitra telo araka ny izahan'ireo trinitarianina tenenina amintsika fa izany izy. Izany dia telo, izany dia fanehoana telo an'ilay olona ray ihany. Na mety antso azy hoe asa telo nareo. Raha miresaka amin'ireo mpitoroteny ianareo dia tsy hampiasa hoe asa, satria marina sendra ny eritreritra raisim-peo a. Noho izany dia hiteny aminareo a, mazava ho azy fa tsy afaka ilaza Kristy hoe hivavaka amin'ny asako a, ka izy no andefa asa ray hafa ho anareo. Fantatsika izany. Fa raha te hanao an'ilay izy nareo, izany dia ireo toetra telo n'ilay Andriamanitra ray ihany. Hitanareo, ilay izy dia tsy Andriamanitra telo, toetra telo n'ilay Andriamanitra ray ihany. Hitanareo, ary noho izany dia ahoana no hahafahan'i Kristy hoetsy ilay soavaly fotsy mandresy sy mitsangana eto miaraka amin'ny boky raha eny an-tanany? Tsy izy izany na izany aza, tsy Kristy izany. Mario ankehitriny, ny fanahymasina ao amin'ny fanambarana sy Kristy izany dia ny fanahymasina dia Kristy ao amin'ny endrika hafaray. Marina. Mario, ny zanak'ondry no nanokatra an'ireo boky, ary ny zanak'ondry dia Kristy. Ary Kristy dia tsy hita intsony nanomboka teo fa hita izy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny toko fahasivy ambin'ny folo tonga eo ambonin'ny soavaly fotsy iray. Raha tsinareo ny amaky an'izany dia ndao sika madika amin'ny Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo enina ary amaky an'izany aingana mihitsy ankehitriny raha mbola isika manana fotoana betsaka isika manantena noho izany dia izany no anao azo tsaratsara kely kokoa antsika. Sivy ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny faraika ambin'ny folo ary mamaky midina hatrany amin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary nahita ny lanitra ny sokatra indry soavaly fotsy iray tsy teto an-tany tany an-danitra hitanareo, ary izay nipetraka teo amboniny dia nantsoina hoe mahatoky marina amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hanaovan'ny ady. Ny masony dia lelanafo ary teo amin'ny lohany dia nisy satroboninahitra maro jereo ilay diadema, ary nanana anarana iray voasoratra izay tsy nisy olona nahafantatra fa tsy ny tenany. Maniry any afaka hijany eo amin'izany ray minitra fotsiny. O andray, manana hevitra ray tsara saingy angamba ho afaka raha ianareo. Hitanareo, tsy misy olona mahafantatra an'izany. Dia efa mba fantatrareo ve fa nianarana hoe Jehovah dia tsy marina? Ny olona rehetra dia mahafantatra. Docteur Velle fantatrao fa marina izany. Tsy afaka nandika an'izany mihitsy ireo mpandika. Izany dia voasoratra hoe JUHV JVHU no tiako lazaina. Izany dia tsy Jehovah. Tsy afaka nikasika an'izany izy ireo. Tsy fantatra izy ireo hoe inona izany ny antso an'izany hoe Jehovah saingy tsy izany no anarany. Jereo, isaky ny azo ny fandresena ray na misy zavatra ray miseho dia misy anarana ray novaina. Jereo tamin'ny andron'ny Abrahama, izy dia voalohany Abrahama. Ary tsy nentina azo an'io zazakely io mihitsy izy raha tsy novaina ho Abrahama ny anarany. Ary Sarai Sary ka tsy afaka nahazo afa-tsy kibo maty ray raha tsy efa novaina ny anarany ho Sarasa. Jakoba dia midika hoe mpamingana, mpamitaka, ary izany no nataony. Nametraka hoditr'ondry teo amin'ny tenany izy ary namitaka ny rainy mpaminany mba hakan'ireo fizokiana. Nametraka tsorakazo popola tao anatin'ny rano izy, nanamaramara azy ireo, nampitahotra ny biby fiompy rehefa bevoky izy ireo niaraka tamin'ireo zanany mba hanao ny biby fiompy sy ny ondry ho maramara. Tsy nisy afa-tsy mpamitaka ray. Fa ndray alina dia niazona zavatra ray tena nisy izy ary fantany fa tena nisy izany. Dia nijanona niaraka tamin'izany izy ary ny fikotra mandra-pandresiny ary novaina ny anarany ka nantsoina hoe Israely, midika hoe andriana ray miaraka amin'ny hery eo anatrehan'Andriamanitra. Marina ve izany? Ny mpandresy tsirairay. Mpanjono ray Simona fa rehefa nahazo ny finoany ka nahafantatra fa Jesosy izany rehefa niteny taminy izy fa izy no Mesia ary niteny taminy hoe iza no anarany ary iza no anarany rainy, dia nandresy izy ary novaina avy tamin'ny Simona ho Petera. Saoly anarana tsara. Saoly dia mpanjaka ray tao Israely ndray mandeha saingy izy ny Saoly dia tsy mety amin'ny apôstôly ray. Mety ho tena tsara ho an'ny mpanjaka ray fa tsy ho an'ny apôstôly ray. Noho izany dia novain' Jesosy ny anarany. Avy amin'inona? Avy amin'ny Saoly ho Paoly. Jereo ireo zanabaratra sy ny sisa. Ary Jesosy ny anarany teto tany dia mpanavitra. Jesosy rehefa teto tany izy dia izy ny mpanavitra. Marina izany. Fa rehefa nandresy ny fahafatesana sy ny elo izy ary nandresy azy ireo ka niakatra tany amin'ny avo, dia nahazo anarana vaovao izy. Izany no antony kiakianareo tahaka ny ataon'izy ireo nefa tsy mahazo ninoninona izy ireo. Izany dia ho voambara ho amin'ireo kotrokorana. Aha, hitanareo? Mario ireo zava-miafina. Tonga izy mitaingy tsovaly. Tsy maintsy misy zavatra ray mba hanova n'ity fiangonana ity. Fantatrareo izany tsy maintsy misy zavatra ray. Mario, tsy nisy olona nahafantatra afa-tsy ny tenany. Ankehitriny, Mario, tsy nisy olona nahafantatra afa-tsy ny tenany. Ary ny akanjo ray voatsoboka tao amin'ny ray izy ary ny anarany dia nantsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. O adray. Mario, ary ireo tafika izay tany an-danitra dia nanaraka azy teo ambonin'ny soavaly fotsy ny akanjo rongony madinika fotsy sy madio. Ary teo amin'ny vavany no mivoaka ny sambatra maranitra ray ka izany no hamelezany an'ireo firenena. Ary izy hanapaka azy ireo amin'ny tehimby ary izy no manitsaka ny famihazany divain'ny firehetana sy ny fahatezeran'Andriamanitra tsito. Ary izy nanana teo amin'ny akanjony sy teo amin'ny feny anarana ray voasoratra hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Indro tonga ny Mesia io izy. tsy ilay lehilahy eo ambonin'ity soavaly eto ity, dinio ilay fahasamihafana. Indro izy mitsangana miaraka amin'ilay boky eny an-tanany, eto ilay asam-panavotana fotsiny, dia izy dia tsy mbola nandray ny toerany, noho izany dia tsy ny kristy ilay mivoaka ny fanahymasina. Tsy hoe tsy mifanaraka amin'ireo lehilahy malaza ireo, tsia tompoko, tsy manao an'izany aho, tsy te hanao an'izany aho, fa ity dia izay fanambarako ny amin'izany. Hitanareo, raha manana zavatra hafaray nareo, eny mety tsara izany, saingy tsy mety taramiko ilay izy. Hitanareo za tahaka an'izao no inoko azy. Hitanareo, ankehitriny fantatra reo hoe inona. Hitanareo, ary mario tsy hita intsony kristy, hitanareo, nanompoka tamin'io fotoana teo io, fa eo ambonin'ny soavaly fotsy ray izy. Noho izany, raha mitangina soavaly fotsy ray ty zalahy dia paka tahaka ray fotsiny an'ny kristy izy. Hitanareo, azonareo ve zany? Mario, lay mpitaingy soavaly eo ambonin'ilay soavaly fotsy dia tsy manana anarana ray. Mety mampiasa titre roa na telo izy, hitanareo, saingy tsy manana anarana ray. Fa kristy dia manana anarana ray. Inona izany? Ny tenin'Andriamanitra. Izany noho izy, tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo. Hitanareo, tsy manana anarana ilay mpitaingy soavaly fa kristy dia antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Izany maizy azy, izany no iantsoana azy. Ankehitriny dia manana anarana ray izy izay tsy misy olona mahafantatra, saingy izy dia antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Ty zalahy ty dia tsy nantsoina ninina, hitanareo, saingy eo ambonin'ny soavaly fotsy ray izy. Le mpitaingy soavaly dia tsy manana zanatsipika ho an'ny tsipikany. Efa voamarika reo ve nanana tsipika ray izy, saingy tsy nisy ninoninona voalaza mikasika amin'ny fananana zanatsipika? Noho izany dia tsy maintsy ho mpamitaka ray izy. Marina, angamba manana kotrokorana betsaka izy fa tsy misy tselatra. Fa hitanareo, kristy dia nanana tselatra sy kotrokorana satria sabatra maranitra roa lela noho nivoaka avao amin'ny vavany, ary mamely an'ireo firenena miaraka amin'izany izy. Ty zalahy ty tsy afaka mamely ninoninona, hitanareo, fa milalao ny anjaranipetsara vela tsy ray izy. Mandroso izy mitangina ambony soavaly fotsy ray, mivoaka mba handresy. Kristy dia manana sabatra maranitra ray, ary dinio avy ao amin'ny vavany izany. Ny teny velona, izany hoe ny tenin'Andriamanitra voamara amin'ireo mpanompony. Tahaka nylazainy tamin'ny Mosesy hoe mandehana mitsangana eo ary azony ho tsorak'azo io hoany, miantso lalitra dia nisy ny lalitra. Azo antoka? Ninoninona nylazainy dia izy ny nanao an'izany, ary ny seho izany. Ny teniny velona, Andriamanitra sy ny teniny dia ilay olona ray ihany. Andriamanitra dia ny teny. Izy ity mpitaingy soavaly mahagaga ny taom-piangonana voalohany ity arak'izany, iza izy? Ndao sika hieritreritra an'izany. Izy ity mpitaingy soavaly mahagaga izay manomboka mivoaka ao amin'ny taom-piangonana voalohany ity, ary manohy mitaingina hatrany amin'ny mandrakizay mihitsy, mandeha hatrany amin'ny farany. Mivoaka ny tompoka sefaharoa ary mandeha manohy hatrany amin'ny farany mihitsy. Mivoaka ny tompoka sefahatelo ary mandeha manohy hatrany amin'ny farany mihitsy. Fahaefatra, fahadimy, fahaenina, fahafito, ny tsirairay avy amin'izy ireo dia tonga eo amin'ny farany mihitsy. Ary amin'ny andro farany, ireo boky izay niorina nandritra io fotoana rehetra io niaraka tamin'ireto zava-miafina ao anatiny reto no vahany izany. Noho izany dia mivoaka ireo zava-miafina mba hahitana hoe inona izany. Fa marina tokoa nanomboka nivoaka tao amin'ilay taom-piangonana voalohany izy ireo, satria ilay fiangonana taom-piangonana voalohany dia nandray niafatra tahaka an'ity. Nivoaka mpitaingina soavaly fotsy ray. Hitanareo, iza izy? Izy dia mahery eo amin'ny herin'ny mandresy. Izy dia lehilahy malaza ray eo amin'ny herin'ny mandresy. Tianareo ve nitenenako aminareo hoe izy no antikristy? Izany marina tokoa izy. Ankehitriny, satria hitanareo, raha antikristy ray, Jesosy no nilaza fa tena hifanakaiky ireo anankiroa any ka hamitaka an'ilay tena voafidy. Ny ampakariny izany raha azo natao. Antikristy izany ny fanahin'ny antikristy. Tsarovy tao amin'ireo taom-piangonana rehefa nanokatra an'ilay taom-piangonana voalohany sika teto, dia hitantsika fa ny fanahymasina dia nanohitra zavatra anankiray izay natomboka izy ireo tao amin'io taom-piangonana io, ary izany dia nantsoina hoe reo asan'ny Nikolaita. Tsaroanareo ve izany? Niko dia midika hoe mandresy, laisma dia midika hoe ny fiangonana, ny laisma. Nikolaita, mandresy ny laisma, mamoaka ny fanahymasina vao amin'ilay fiangonana ary manolotra azy rehetra ho an'ny lehilahy masina anankiray. Aoka izy no sefon'io rehetra io. Efa nandalovanareo izany, hitanareo, Nikolaita. Mario, Nikolaita dia fitenenana iray. ao anatin'ny fiangonana anankiray izany dia lasa fotom-pampianarana ray ao amin'ilay taom-piangonana manaraka, ary eo amin'ilay taom-piangonana fahatelo izany dia fanerena ray ary nanana n'ilay fivorimben'ny nise izy ireo. Ary tamin'izany nanaovan'izy ireo fotom-pampianarana ray tao amin'ny fiangonana ray. Ary inona ny zavatra voalohany tranga? Raha fimpandaminana ray avy amin'izany. Ankehitriny marina ve izany? Teneno amiko hoe avy taiza ny fiangonana voarafitra voalohany? Fiangonana katôlika romanina. Teneno amiko raha tsy milaza ny apokalipsy ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy 7:17 hoe janga ray izy ary ireo zanany vavy dia mpijangajanga. Izany ilay zavatra ray ihany izay voarafitra miaraka aminy, mpijangajanga, maka ny fahavetavetana fahalotoan'ny fijangajangany ho fotom-pampianarana. Mampianatra ho fotom-pampianarana an'ireo didin'olona. Mario, jereo, mivoaka mba handresy izy. Mario, tsy nanana satroboninahitra izy. Ilay mpitaingina soavaly fotsiny resahako eto. Hitanareo, tsipika iray sy satroboninahitra iray nomena azy taorian' izany. Hitanareo, tsy nanana satroboninahitra izy teo am-panombohana fa nomena satroboninahitra izy. Mario taty aoriana dia nomena satroboninahitra iray izy. Ia, telo amin'izy ireo, telo eo amin'ny anankiray. 300 taona taty aoriana izany tao amin'ny fivorimben'ny nise. Rehefa nivoaka izy fa na Nikolaita iray mba hanao rafim-pandaminana iray eo anivon'ny olona. Ary avy eo dia nitoy izany, nanoy, nanoy, lasa fitenenana iray. Avy eo izany dia lasa fotom-pampianarana iray. Tsaroanareo Kristy namaly an'ilay fiangonana nanao hoe halanao ireo asan'ny Nikolaita izay halako ihany koa. Miezaka ny andresy, mitondra fanamasina hoe anankiray fotsiny ihany lehilahy masina afaka mamela amin'ny fahotana rehetra sy ny sisy izy. Ary vo avy nivakitsika izany teo Paoly no niresaka ny amin'izany. Hipetraka io zavatra io amin'ny andro farany ary tsy afaka ho voambary izy alohan'ny andro farany. Noho izany izy izay miazona no hanaisitra ny fanan'Andriamanitra avy eo, ary amin'izay fotoana izay dia hanambarany tenany izy. Androany dia ho ambanin'ny fanovany endrika amin'ny soavaly fotsy ray izy. Dinio hoe ahoana no iovany avy amin'io soavaly fotsy io afaka minitra vitsy tsy lasa soavaly fotsy ray fotsiny izy, lasa biby dia iray miaraka amin'ny loso tandroka mando izy. Hitanareo? Hitanareo? Ilay soavaly fotsy dia mpamitaka izy ankehitriny, ary izany no antony tsy nahafahataran'ny olona azy nandritra io fotoana rehetra io. Mieritreritra an'izany izy ireo fa eto izany ankehitriny ho voambaran'ny soratra izany. Mario, fa Nikolaita, hitanareo, antikristy amin'ny farany dia miditra ao anatin'ny lehilahy ray izy. Amin'izay fotoana izay izy no vo isy satroboninahitra. Rehefa nanomboka izy toy ny fanahy Nikolaita ray tao amin'ilay fiangonana, fanahy ray izy. Tsy afaka manisy satroboninahitra fanahy ray nareo. Fa 300 taona taty aoriana dia lasa papa ray izy, ary tamin'izay fotoana izay no nanisian'izy ireo azy satroboninahitra. Tsy nanana satroboninahitra izy teo am-panombohana, fa nahazo satroboninahitra izy taty aoriana. Hitanareo, rehefa lasa tafatsofoka io fanahy io, hitanareo, lasa olona ray izy. Fotom-pampianarana Nikolaita lasa olona ray. Amin'izay fotoana izay vo afaka nanisy satroboninahitra azy izy ireo. Tsy afaka nanao an'izany izy ireo satria fotom-pampianarana ray fotsiny izy. Voninahitra, Mario, ary rehefa lasa tafatsofoka ho amintsika io fanahy masina izay ananantsika io, lay anankiray izay eo voatsika kehitriny eo amin'ny endriky ny fanahy masina no lasa tafatsofoka ho amintsika ao amin'i Jesosy Kristy olona, dia anisy satroboninahitra sika ho mpanjakan'ny mpanjaka. Marina izany, hitanareo? Ankehitriny tsarovy, saiky ny fotoana izay nahatongavan'i Kristy teo amin'ny seza fiandrianana no nahatongavan'ilay antikristy teo amin'ny seza fiandrianana, Jodasy. Saiky ny fotoana izay nialan'i Kristy teto tany no nialan'i Jodasy teto tany. Saiky ny fotoana izay niverenan'ny fanahy masina mihitsy no niverenan'ilay antikristy. Fantatrareo, nilaza izao nety hoe raky izy madinika tsy tiako nareo tsy halala. Fantatrareo ny mikasika ny antikristy izay efa tonga sahady ary miasa ho amin'ireo zanaky ny tsy fankatoavana. Ilay antikristy tamin'izany, teo izy nanomboka nanamboatra ny fanahy Nikolaita tany mba hanao rafim-pandaminana iray. Tsy mahagaga raha nankahalan'io zavatra io aho. Hitanareo? Hitanareo? Eo nareo izao, tsy zah izany. Izany dia zavatra iray ato anatiny ato. Izany ilay zavatra, mivoaka izy. Hitanareo ve izany? Ary efa niodikodina teo akaiky an'izany tanteraka, tsy afaka nahita an'izany aho hatramin'izao. Ary fantatro izany ankehitriny, io ilay izy, io fanahy Nikolaita io no alan'Andriamanitra. Ary ketiny dia lasa tafatsofoka io fanahy io ka nanisy satroboninahitra azy izy ireo. Ary indro eto mihitsy zany zay nolazainy baiboly fanaovan'izy ireo an'izany tanteraka zany. Ohadray tafatsofoka lasa olona ray izy ary tamin'izay fotoan'izay nanisin'izy ireo azy satroboninahitra. Vakio mario na vakio ranomarina ahoana nolazainy Daniela fa hifehin'ny fanjakan'ny fiangonana izy. Tianareo ve ny hamaky an'izany? Manana fotoana anaovana an'izany sika sa tsy zany? Eny ary enoy ndao sika iverina amin'ny Daniela vetivety fotsiny. Mamadia ao amin'ny bokyny Daniela ary amaky vetivety fotsiny sika. Ary sika angamba tsy hanana fa tsy 5:20 minitra na 30 na zavatra tahaka an'izany. Mety tsara ve? Ndao alaintsika Daniela ny 2:40 ary ndao alaintsika ny 5:20. Eto Daniela, Daniela miresaka ankehitriny hoe ahoana ny fihezany ity lehilahy ity. Ary aho amin'ny fanjakany dia hitsangana ny olona famingavinga iray Roma no resahana, izay tsy homena ny voninahitry ny fanjakana. Dinio ankehitriny fa izy dia hiditra amin'ny filaminana iray, hiditra amin'ny filaminana ka azo ny fanjakana amin'ny hafetsena. Zany marina tokoa ny nataony, zany nolazainy Daniela fa ataon'ity antikristy ity. Anaraka tsara ny toeran'ny olona izy. Eny, izany dia hifanaraka tsara amin'ny ny foronana ho an'izao andro izao ho an'ireo fiangonana, satria ao amin'ity taom-piangonana ity dia tsy mila ny teny izy ireo kristy fa mila fiangonana. Ny zavatra voalohany dia tsy manontany anareo izy ireo raha kristianina ray nareo. Fiangonana inona nikambana anareo? Fiangonana inona? Tsy mila ny kristy izy ireo miteny. Mandehananareo teneno amin'izy ireo mikasika ny teny ary ahoana no ahitsiana? Tsy mila n'izany izy ireo. Mila zavatra izy ireo, miaina fotsiny amin'ny fomba rehetra izay tiany izy ireo iainana, nefa mbola mikambana amin'ny fiangonana foana ary miazona ny fanambarana. Hitanareo? Hitanareo noho izany mety amin'ilay fironana marina tokoa izy. Ary tsarovy farany izy dia nantsoina hoe izy ao amin'ny baiboly ary mpijangajanga ray izy ary nanana zanakavavy. Mety tsara misy amin'ny fitakian'ilay andro izay tian'ny olona io ilay izy. Andriamanitra ny nampanantena an'izany rehefa lavina ny teny amin'izay fotoan'izay dia mitodika mankany amin'ny faniriana izy ireo. Ndao sika maky ny Tesalonianina indray, ndao tiako nareo andinika eto ray minitra fotsiny. Ia eny, novakitsika izany vo teo Tesalonianina 2:15-17. Izao ny voalaza fa ataon'izy ireo: miodina mandany fahamarinana dia ampanaterana fahadisokevitra iray izy ireo, ary inolanga ka ho voaeloka amin'izany. Ankehitriny izany no nolazain'ny fanahy masina. Ankehitriny tsy izany ve ny faniriany fiangonana amin'izao andro izao? Manandrama miteny amin'ny olona fa izy ireo dia tokony hanao an'ity hitsina ny hafa fa ampahafantarin'izy ireo anareo aingana mihitsy fa metodista izy ireo, presbiteriana na inona koa, izy ireo dia tsy mila mivoy ao anatin'ny laka anareo. Hitanareo? Zany tokoa, zany no ilain'izy ireo. Ary hoy Andriamanitra hoe raha izany no ilain'izy ireo dia avelako azo an'izany fotsiny izy ireo, ary ianao azy ireo iny tokoa afa izany ny fahamarinana, satria anome azy ireo fahadisokevitra ray a mikasika ny fahamarinana. Jereo eto ankehitriny izay lazain'ny baiboly ihany koa, tahaka ny nanoeran'ny Janasy Jambra amin'ny Mosesy dia ho toy izany koa ireo zalahy ireo amin'ny andro farany miaraka amin'ny fahadisokevitra ray mikasika ny fahamarinana, ary amadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fahazonin-javatra, mandany tompoAndriamanitra. Ankehitriny dia hitanareo hoe aiza ny misy an'ilay izy. Tsy ny katolika rery ihany fa ny protestanta. Lay zavatra manontolo zany, zany lay izao tontolo rehetra izao voarafitra. Zany io mpitaingina soavaly fotsy io eo ambanin'ilay ivelan'ny ny fotsy fahamarinana, fiangonana. Hitanareo saingy antikristy iray. Tsy maintsy mitovitovy ilay izy eo ambonin'ny soavaly ray mihitsy aza tahaka ny kristy mihitsy izay tonga eo ambonin'ny soavaly ray. Hitanareo? Anty tena mifanakaiky ka mitaka n'ilay tena voafidy zany. Ary indro izy, izy no antikristy. Nanomboka nitaingina izy tao amin'ny taom-piangonana voalohany. Ankehitriny dia manohy mitaingina izy, manohy manerana ny taona rehetra. Dinio izy ankehitriny, hoinareo hoe tany aoriana tany tamin'ny andron'ny apôstôly ve? Izy dia nantsoina hoe Nikolaita tany. Avy eo ilay taom-piangonana manaraka, avy eo izy dia lasa fotom-pampianarana iray tao amin'ilay fiangonana. Voalohany izy fotsiny dia fitenenana iray, avy eo izy dia lasa fotom-pampianarana iray. Ireo olona mianjaika, malaza, tsara kanjo, tena nampianarina, mamiratra dia tsy nilan'io fahataitairana rehetra io anatin'ilay fiangonana. tsia izy ireo de tsy mila n'io karazana fanamasina rehetra io, tsy maintsy ho fiangonana iray, ary zay rehetra de andeha akany amin'ny fivorimben'ny sesiny sisa any Roma. Noho izany, rehefa tonga tao izy ireo de nalainy le fiangonana ary nalainy fanompotsampy romanina katôlisy na fanompotsampy roma mpanomposampy ary finonompoana vitsivitsy ary naka ny Astarte ilay mpanjaka vavy ny lanitra ka namadika an'izany ho Maria ilay reny manao panelanelana avy amin'ireo olona maty sy ny sisa, ary naka ny hosti kosera boribory io zay mbola mipetraka boribory ihany foana ary miantso an'izany ho ny vatan'i Kristy satria zany maneho an'ilay reniny lanitra. Ary mandalo ny katôlika ka manao mariky ny azo fijaliana amin'ny tenany, satria ireo jiro zay mirehitra ao anatiny ao dia natao ilay kosera zay navadika ho Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahefan'ilay mpirehetra, nefa tsy misy marina afa tsy fanompotsampy mazava fotsiny. Hitanareo mariny zany, tsy azoko fotsiny, eny azoko azoko ilay izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, azo antoka. Mario ankehitriny, andray, ahoana no hahafahan'izy ireo manao an'izany? Hitanareo, ary nomena azy ireo ny faniriana. Tsia, mariny izany, tsy voatery anao an'izany nareo, tsy tompoko. Raha tsy te anao an'izany nareo dia tsy terena anao an'izany. Raha tsy te hifanitsy amin'ny fomba fiainan'Andriamanitra sy ny sisinareo sy manompo dia tsy voatery anao an'izany. Andriamanitra tsy manao n'iza n'iza anao an'izany. Fa mamela iteny zavatra aminareo raha napetraka teo amin'io bokyny fiainany zanak'ondry io ny anaranareo talohan'ny fandroenana an'izao tolo zao, de ho falinareo anao an'izany. Tsy afaka miandra n'ilay minitra anaovana an'izany nareo. Jereo eto, hoy nareo hoe omeko anao mba azahoana tena mpivavaka mihitsy a? Eny, mety ho mariny zany. Jereo, iza no afaka ilaza fa tsy mpivavaka ireo mpisorondreo tamin'ny andron'ny tompo Jesosy? Iza no afaka ilaza fa tsy mpivavaka ny Israely tany an'efitra? Nefa izy ireo aza de eny nitahy ahy imbetsaka Andriamanitra? Eny, izy de nitah azy ireo ihany ko. Tsy ny ilany asakory azy izy ireo hoan'ny fivelomany, izy ny namana azy ireo avy tany an-danitra, nefa hoy Jesosy hoe izy ireo dia ny tsirairay avy very sy vita ary levona. Ny razanay hoy izy ireo nihinana manantany an'efitra nandritry ny 40 taona, hoy Jesosy hoe fa izy ireo dia ny tsirairay avy maty nisaraka mandrakizay. Hitanareo, hoy izy hoe fa izany mofonaina zay avy tamin'Andriamanitra tany an-danitra ny olona zay mihinana n'ity mofo ity de tsy ho faty mihitsy izy. Hitanareo, izy no azonaina. Mario fotsiny hoe ahoana roviana ny tonga Jesosy? Ireo mpisoron'ireo tonga teo izy ireo tena mpivavaka ary tovolahy, tsy nisy olona afaka nilaza fa tsy lehilahy tsara izy ireo. Hoandray nandeha teo amin'ny laharan'io lalàna io izy ireo. Ny zavatra rehetra zay nolazainy fiangonana de nataon'izy ireo zany, raha tsy nanao izy ireo de voatorabato. Ary noho izany de tonga izy, fantatrareo ve hoe inona ny antsony Jesosy azy ireo? Jaona de niantso azy ireo hoe ianareo andihana bibila avy anaty bozaka, aza mihevitra inareo hoe satria mikambana amin'ireo fampandaminana io de manana ny zavatra rehetra atao amin'Andriamanitra nareo? Ary hoy Jesosy hoe nareo de avy amin'ny rainareo ny devoly. Hoy izy isaky ny mandefa mpaminany ray Andriamanitra de inona nitranga? Torahanareo vato izy ary natsipinareo tao anatin'ny fasana, nefa ankehitriny de mandeha eo nareo ka mampangilatra ny fasany. Tsy zany ve le zavatra ray an'izay nataon'ny katôlika? Jereo Jeanne d'Arc sy Masinda Patrika ary ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Izy ireo no nanao azy ireo tao anatiny tao, ary avy eo dia nangadiny vatany Jeanne d'Arc ka nanipy an'izany tao anatin'ny renindrano 100 taona vitsy tateoriana, ary nandoro azy toy ny mpamosavy ray. Nareo dia avy amin'ny rainareo ny devoly ary ny asany no ataonareo. Marina tokoa zany, andeha manerana an'izao tontolo rehetra izao ty. Hitanareo, marina zany nolazain'i Jesosy. Nefa nareo de nefitra fa mety tsara izy, to tena tsara io soavaly fotsy io, saingy jereo zay azonareo. Zany marina tokoa no mitaingina azy. Ankehitriny saingy nilaza izy fa izany nolain'izy ireo, noho izany de omeny fahavereza-kevitra matanjaka raha izy ireo. Tsarovy ty mpijangajangan'ny Apokalipsy toko fa 7:7 ty, ijo ny zava-miafina. Zava-miafina Babilôna lay reny mpijangajanga ary gagy indrindra ny aminy Jaona. Ty lehilahy ty de tena toyny hoe jereo, andraso ho tonga eto sika ka andinika azy mandinika n'ity soavaly eto ty. Hitanareo fa voamarika reo fa zany de nintranga de ity hoe gagy indrindra ny aminy tamin'ny fahagagana lehibe izy, fa lay zava-miafina de hoe mamondran'ireo martiran'i Kristy izy. Fiangonana ray tsara tarehy no nipetraka teo, niaingy volomparasy volamena ary nanana kapoaka ray izy teny an-tanany anolotony fijangajangany. Inona ny fijangajangany? Zany de fiainana tsy marina, zany ny fotom-pampianarana izay zarainy. Maka ny tenin'Andriamanitra ka manao an'izany ho tsy misy fihetraikany amin'ny karazana araba ary maria ary io karazan-javatra rehetra io ka mizaran'izany, ary ireo mpanjaka an-tany rehetra de nijangajanga taminy. Eny, hoy nareo ny fiangonana katôlika zany saingy izy ny reny mpijangajanga. Hitanareo ilay zavatra ray an'izay na izy azy? Eo nareo zao, inona ny tranga rehefa maty ilay mpanavoaka maty ny hafany ianareo dia ny narafitra reo zany ary nametraka andehana riky izy tao anatiny tao ka nanomboka ny verina avy atrany mba hiaina amin'ny fomba izay tianareo ny ainana tsy te hijanona amin'ny teninareo raha tokony hanoy androso avy atrany niaraka tamin'ny teny dia nijanona teo izy ireo zany dia ity aza manao an'izany nareo izy de ity hitanareo izy eto ambony eto mario zany ny zavatra anankiray tekasika toerana vitsivitsy ambonin'ny fotsiny sika alohan'ny hamaranana izy no andrina zay tsy maintsy andrava ny vahoakany daniel mino an'izany ve nareo ankehitriny de anao an'ity ara anampy ah fotsiny nareo ka hiaritra miaraka amiko minitra vitsy za de anao azy aingana fotsiny arak'izay vitako a fa te anao azy pozitifa satria ny fanahy masina ny nanome an'ity azo antoka mihitsy tahaka nitsanganako eto hitanareo jereo ankehitriny ndao alaintsika hiverina amin'ny daniel ndray ray minitra fotsiny te amaky zavatra ray ho anareo azy zay raha tsy miverina nareo de mety tsara zany te amaky ny daniel toko fasivy a daniel toko fasivy ary tiako ny amaky ny andiny fahenina ambyroapolo sy ny fahafito ambyroapolo ny daniel toko fasivy ary dinio raha izy no anankiray tsy maintsy andrava ny vahoaka ny daniel zay ataony ary afaka roa ambenimpolo herinandro de hovonoina ny mesia hitanareo zany reo roa ambenimpolo herinandro ka hovonoina izy avy amin'ireo fitopolo herinandro ary tsy anana fa ho an'ny vahoaka sy ny andrina zany lay laharamboninahitra eto zay ho avy zay ho avy dia andrava ny tanàna sy toeramasina ary ny farany dia hiaraka mitondra drano lehibe ary amin'ny faran'ny ady dia ireo fandravana ny voatendry te anontany zavatra aminareo olona rehefa avy nesorona ny ala teto tany kristy tao amin'ireo telo taona sy tapany an'ny asam-panompony dia inona ny nandrava ny tempoly iza ny nandrava azy roma azo antoka konstantina tsia mamelah titus ilay jeneraly romana izy ny nandrava n'ilay andrina mario ankehitriny dinio tiry sakaiza nihidina tany mihitsy iorindrina io rehefa teraka jesosy dia nitsangana teo akaiky n'ilay vehivavy ny dragona mena tany an-danitra mba hihinana ny zanany vatany voateraka izy marina ve zany izy io izay niezaka hihinana n'ilay zaza rehefa teraka izy roma hitanareo io ilay dragona mena io ilay andrinanareo io ilay bibidianareo hitanareo reo izy ireo nitsirairay avy amin'izy ireo mitovy mihitsy hitanareo mihinana n'ilay zaza nakarin'andriamanitra tany an-danitra izy ary napetra ny teo miseza fiandrianany any no misy an'i kristy ankehitriny hatramin'ilay fotoana voatendry hitanareo ankehitriny dinio izay ataony ankehitriny o ankehitriny mino afa efa nyresaka tamin'ny olona ray eto a mety ho rahalahy roberson lay izy androany na olona ray izay nyresako mikasika an'ity tsy mikasika an'ity eto ity fa teo amin'ilay zavatra ray ihany fotsiny mino afa efa nitory teo amin'izany a teto tsy ela loatra zay hitranga amin'ity etazonia ity eo amin'ity resaka rabola ty hitanareo eny isika ankehitriny dia mandony trosantsika eo amin'ny hetra zay aloha afaka efapolo taona manomboka androany zany de hoe any aoriana lavitra toy ny ahoany sika efa mba nandefa ny kerany ve nareo na lifeline ka ny ainao n'izany hitanareo avy any washington nahoana vita tanteraka ny amintsika zay ihany inona ilay olana voangona ny volamena rehetra ka reo jioso no miazona ny taratasy ny trosa ho i roma zany dinio ankehitriny fantatsika hoe iza ny tompon'ireo mangazay fitehirizana goavana fa i roma no manana ny ampahany lehibe indrindra amin'ny areny izao tontolo izao ny sisa amin'izany dia ireo jioso no manana azy dinio ty ankehitriny ankehitriny dia enoy fotsiny ty ahoana ny tondran'ny fanahymasina n'ity ho ary anorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy dinio ankehitriny ary eo afovoan'ny herinandro dia anao ny fanahitra sy reo fanerena hitsahatra izy fa amin'ny faratapony fahavetavetana no anaovan'ilay mpandravany zany ka hatramin'ny fahafonganana mihitsy aza ary zay voatendry dia ahidina eo amin'ny mpandrava dinio o zavatra fetsy ray toninina izy io izy ankehitriny azontsika ny sarytsika ka fantatsika fa roma izy fantatsika fa izy nylay mpitangina soavaly fotsy fantatsika fa nivoaka mahafotom-pampianarana ray izy ary av eo dia ino ny romampanompo sampy ny ova ho romampapaly ary vo isy satroboninahitra dinio ankehitriny amin'ny andro farany sy tamin'ireo andro voalohany izay nitorian'i kristy fa amin'ny andro farany ny ampahan'ny farany an'ilay herinandro izay vo avy naresantsika an'ireo fitopolo herinandro ny daniel ary kristy dia naminany nandritry ny telo taona sy tapany fa mbola misy telo taona sy tapany voatendry marina ve zany ary ty andriny ity amin'io fotoana io dia tsy maintsy ianao fanekena ray amin'ny vahoakany daniel dia ireo jiosy zany dia rehefa nesorona ny ampakarina ankehitriny tsy ahitany zany izy
of
Mario, amin'ny farany an'herinandro ny Daniela dia manao fanekena ray ilay vahoaka. Manao fanekena ray amin'ny Roma ity andriny ity, manao fanekena ray amin'izy ireo tsy salasalana fa noho ny harena satria ny katolika sy ny jiosy no miazona ny harena izao tontolo izao. Tany Vatikan, hitako ilay satroboninahitra telo sosona, natao azo fampiresahana ray tamin'ilay papa, Baron von Blomberg, nahazo an'izany ho aho teo amin'ny alarobia tolakandro ray tamin'ny telo ora. Ary rehefa nitondra anakeo amin'ilay mpanjaka izy ireo dia ningain'izy ireo ny mory tongotry ny pataloko. Mety tsara izany. Nyteny tamiko tsy hanatodika ny lamosiko mihitsy rehefa miala eo aminy aho. Mety tsara izany. Fa hoy aho hoe inona ny tokony ataoko eo anoloana io zalahy io? Hoy izy, eny miditra fotsiny ianao ka mandohalika amin'ny lohalika iray ary manoroka ny ratsan-tanany. Hoy aho hoe tsy izy izany, tsy izy izany, tsy atompoko. Hoy aho hoe izaho dia hiantso lehilahy ray ho rahalahy izay te ho rahalahy ray. Hiantso azy revera raha tia ny azo an'izany titra izany. Fa ny anompo lehilahy ray an'i Jesosy Kristy izany rehetra izany. Hitanareo, tsia tompoko tsy hanoroka tanan-dehilahy tahaka an'izany aho, tsia tokoa. Noho izany dia tsy nanao an'izany aho. Fa afaka nandeha nitetin'ny Vatikan rehetra. Nahoana tsy afaka mividy an'izany amin'ny zato lavitrisa dolara nareo? Eny nareo dia ary eritrereto fotsiny ny arena an'izao tontolo izao hono baiboly dia hita tao aminy. Oh, eritrereto fotsiny ireo toerana lehibe andavitrisany. Nahoana nitsangana tany Rosia ny kômunisma? Mankarary ny kiboko fotsiny ilay izy ny mandrepitoriteny maro mikika mikasika ny kômunisma nefa tsy fantatra izy ireo akory azy izay orakorahany. Marina izany tsinotsinona ny kômunisma. Fitaovana ray eo an-tanan'Andriamanitra izy mba hanao valifaty eto ambonin'ny tany noho ny rahan'ireo olo-masina. Marina izany. Ary ao aoriany nitondrana an'ilay fiangonana, Roma sy ireo jiosy dia hifanao fanekena. Ny baiboly milaza fanao izy ireo miaraka amin'ilay vahoaka masina. Ary Mario ankehitriny hanao an'izany izy ireo satria nahoana ho vita tanteraka ity firenena ity. Ary ny sisa amin'izao tontolo izao izay miankina amin'ny lanjara-bolamena dia vita tanteraka. Fantatrareo izany. Raha miaina amin'ireo hetra isika ireo faktora aloha mandritra ny efapolo taona manomboka izao dia aiza no misy antsika? Zavatra anankiray ihany no mety hitranga. Izany dia misintona ny vola miodina ary mandohan'ireo taratasy trosa. Fa tsy afaka manao an'izany isika. Wall Street no tompon'izy ireo ary Wall Street dia fehezin'ireo jiosy. Ny sisa amin'izany dia ao Vatikan. Ary ireo jiosy no nanana ny sisa amin'izany ao Wall Street miaraka mivarotra an'izao tontolo izao. Tsy afaka misintona an'izany isika ary raha afaka manao an'izany izy ireo dia mihevitra ve nareo? Ireo zalahy no isika ireo ary ireo olom-paraky rehetra ireo izay andavitra isa dolara isan-taona ka manoratra an'ireo hetra miditra ho an'ireo horonantsary ratsy sy ireo zavatra tahaka an'izany? Ary mandeha any Arizona any ka mividy tany an-tapitrisany ara na anarivony ka mangady an'ireo fatsakana goavan'ireo ary 5,000 dolara ka mandoho an'izany avy amin'ny hetra miditra? Nefa ametraka anareo ao am-ponjy izy ireo raha tsy mandony anareo nareo. Fa manoratra an'izany izy ireo ary manao fatsakana sy mandefa bildozera. Ary inona nataon'izy ireo? Mametraka tetika asa fanaovan-trano izy ireo any amin'ilay fepetra manaraka miaraka amin'ny volan'izay azon'izy ireo. Mandeha manao fampiasam-bola izy ireo ary mametraka trano tetika asa any ary mivarotra azy ireny an-tapitrisan'ny dolara. Mihevitra ve nareo fa hanao marimaritra raisan'ireo zalahy ireo hanovan'ny vola miodina? Tahaka an'ity lehilahy eto ity tao, iza moa ny anarany? Nataon'i Castro. Nanao an'ilay zavatra endry fotsiny izay hany nataony izy tamin'izay. Rehefa namotika an'ireo taratasy trosa, nandoha azy ireo ary namotika an'izany. Mario fa tsy afaka manao an'izany sika. Tsy hamela an'izany ireo zalahy ireo. Ireo mpivarotra manan-karena eto an-tany no miazona an'izany. Ary noho izany dia zavatra anankiray ihany no atao. Ny fiangonana katolika no afaka mandoha an'izany. Izy no hanotokana izay manana ny vola ary izy no afaka manao an'izany. Ary ataony izany. Ary eo ampanaovana an'io mba hahavitana an'izany dia anao marimaritra iraisana amin'ireo jiosy izy, anao fanekena ray. Ary rehefa manao an'io fanekena miaraka amin'ireo jiosy io izy, ankehitriny tsarovy maka an'izany avy ao amin'ny soratra. Ary ankehitriny rehefa manao an'io izy ary manao an'io fanekena io, mahamarika isika ao amin'ny Daniela toko fahavalo andiny fa telo amby roapolo sy fahadimy amby roapolo hoe anao ny hafetsena ho ambininy izy. Ary ny hafetsena dia manao izinona eo an-tanany ary manao an'io fanekena io miaraka amin'ireo jiosy izy. Ary eo afovoany io telo taona sy tapany dia tapahany fanekena ary vatany voavoalaminy ilay zavatra ary voafatony ny volan'ireo jiosy. Ary rehefa manao an'izany izy, oh adray, antsoina hoe ny antikristy izy hatramin'ny faran'ilay taom-piangonana, satria izy no isy ireo zanany de manohitra ny kristy sy ny teny. Io lehilahy io de antsoina hoe ny antikristy. Ankehitriny de hiazona ny vola izy ary eo no heveriko fa hidirany. Ray minitra fotsiny familaza nyity avy eo a de te hiverina amin'izany afaka ray minitra. Antsoina hoe ny antikristy izy ary ho antsoina hoe ny antikristy eo mason'andriamanitra hatramin'ny andro farany. Ankehitriny fa amin'io fotoana io izy de antsoina zavatra hafaray. Ankehitriny rehefa azony eo ambany fifehezana ny vola rehetra, amin'izay fotoana izay de ho tapahany io fanekenany araka tamin'ireo jiosy io. Araka ny lazainy Daniely eto fa ataony zany eo afoan'ilay tapany farany amin'ny 70 herinandro any Daniely. Ary amin'izay fotoana izay rahalahy de inona no ataony? Izy no anana ny fifanakalozana sy ny varotra rehetra maneran-tany. Fifanekena iray miaraka amin'izao tontolo izao satria izy no hiazona ny arenan'izao tontolo izao manontolo. Ary mandritra io fotoana io dia hiditra eo amin'ny sehatra ireo mpaminany roa ireo ka hiantso an'ilay 7:4 ny lamiray etsy. Amin'izay fotoana izay dia inona no hiseho? Amin'izay fotoana izay ny mariky ny biby dian'ny Apokalipsy 3:10 no apetraka satria izy no miazona ny varotra rehetra, fifanakalozana ary ny zavatra rehetra an'izao tontolo izao. Ary inona no hiseho amin'izay fotoana izay? Hiditra ny mariky ny biby di hoe tsy misy olona afaka mividina ny varotra raha tsy manana an'ilay mariky ny biby di izy. Isaoran'Andriamanitra hifaly amin'ny telo taona sy tapany lehibe iray any amin'ny voninahitra ilay fiangonana. Tsy ila andalo amin'izany izy. Mario ankehitriny amin'ny andro farany amin'ny fiafaran'ireo taom-piangonana ankehitriny, izy dia antsoina isy ireo zanany dia antsoina hoe ny antikristy satria ny zavatra rehetra izay manohitra ny kristy dia antikristy. Ary ny zavatra rehetra izay manohitra ny teny dia manohitra ny kristy satria kristy ny teny. Ankehitriny dia antikristy izy. Avy eo ao amin'ny Apokalipsy 20:7-8 rehefa voaroko satana ilay mpepanga. Raisinoty zany satria tiako nareo amaky an'izany. Tsy manam-potoana isika ankehitriny. Izao dia efa saika amin'ny 19:50 hitanareo. Fa ao amin'ny Apokalipsy 20:7-8, satana ilay fanahy ny devoly izay any ambony any ankehitriny dia mpiapanga ny rahalahyntsika. Eny ary akarina ilay fiangonana ary voaroko satana. Rehefa miakatra ilay fiangonana de midi ny satana. Avy eo de manatsofoka ny tenany eo amin'ilay antikristy satana ary de antsoina hoe ny biby di. Avy eo Apokalipsy 20:10 de mametraka n'ilay marika izy. Hitanareo? Rehefa ilay niazona ankehitriny fotsiny raha navely eto tany ao amin'ny fahadiovan'ny kristianisma de noho ilay niazona. Tsarovy eto ao amin'ny Tesalônianina hoe mipetraka eo atempon'Andriamanitra, miantso ny tenany ho Andriamanitra, mamelan'ireo fahotany eto tany. Ary itoy izany ary tombony heloka sy ny sisa satria tsy ho fantatra izany tsy mbola raha tsy maneno ny oraha voambara azy. Ary amin'izay fotoana izay dia akarina ilay fiangonana ary rehefa tafakatra izy amin'izay fotoana izay dia manova ny tenany izy avy amin'ny antikristy ray ankehitriny. Oadray ilay fiangonana, ilay fiangonana lehibe sy io ankehitriny izy dia lasa ny biby di. Maniry any afahako manao ny olona hitan'izany. Tsarovy ankehitriny ilay antikristy sy ilay biby di de efa naray ihany io ilay trinité. Eny tompoko izany de dingana telo an'ilay herindevoly ray ihany. Tsarovy nikolaita, hitanareo tsy maintsy tafatsofoka izy alohan'ny hahafahany voaisy satroboninahitra. Hitanareo mario ty ankehitriny dingana telo. Nidingana voalohany de antsoina hoe antikristy izy. Nidingana faharoa de antsoina hoe mpaminany santoka izy. Nidingana fahatelo de antsoina hoe ny biby di izy. Mario nikolaita ny fampianaran'ny antikristy izay nanomboka tamin'ny androny Paoly de nanohitra ny tenin'Andriamanitra antikristy. Avy eo izy dia antsoina indray hoe ny mpaminany santoka, zany hoe rehefa lasa lehilahy ray ilay fampianarana de mpaminany ray izy ho an'ny fampianaran'ilay laharamboninahitra an'ilay laharamboninahitry ny fiangonana katolika. Lay papa ny mpaminany ho an'ilay teny santoka ary zany nanao azy ho mpaminany santoka iray. Nidingana fahatelo de biby di iray lehilahy ray izay voaisy satroboninahitra amin'ny andro farany miaraka amin'ny fahefana rehetra izay hanina nanany Roma mpanompo sampy satria ilay biby di nanana loha fito dragona de voroka avy tany an-danitra ary lasa tafatsofoka tao anatin'ny mpaminany santoka ray. Izay ilay izy nanana satroboninahitra fito izy ary voaroka sy natsipy teto tany sy tany amin'ny ranomasina. Eny ary, inona no lazaintsika? Izy ity mpitaingina ity, ity mpitaingina soavaly ity, fantatrareo ve hoe inona izy? Izy no olombeny Satana. Nandeha andray ariva ireo rahalahy roa izay mipetraka ato amin'ity fiangonany ity ankehitriny, rahalahy Norman Riorinri sy Minoa sy rahalahy Fred, tany izay mba hiaino lehilahy ray ampianatra mikasika ny antikristy, lehilahy ray fantatra tsara, ray amin'ny tsara indrindra izay nananan'ny assemblée de Dieu. Ary ny fandikan'ny antikristy de hoe isitona karazana vitamina ray izy ireo avy amin'ny lehilahy ray ka mindran'io fiainana avy amin'io lehilahy io ao anatin'ny sary vongana lehibe ray izay ametraka itety andeha tanàna ray amin'ny indray mandingana. Ary izany de azonareo eritreretina ve ny lehilahy ray fenon'ny fanahymasina eo ambanin'ny fahadisokevitra tahaka an'izany na miamby ho? Nefa ity ny baiboly milaza hoe iza ilay antikristy zany de tsy lehilahy ray zany. Mario ity mpitaingina ity de tsy inona fa olombeny Satana ny de volotafatsofoka tapo-pahaizana ny anatra izy. Ankehitriny manantena fa manana ny sofinareo misokatra nareo. Nitsapany ray tamin'ireo zanany izy ireo vo tsy elakory zay teo amin'ny fandaharan'ny televiziona ray mba hahita raha tsy manatsaina kokoa noho ilay lehilahy manaraka izy mba hirotsaka ho filoha. Hitanareo fa nahoana na ahoana de manana fahendrena betsaka izy toy izany ko Satana. Manandrana nivarotro an'izany izy, nivarotro an'izany tamin'ny Evy izy, nivarotro an'izany tamintsika izy. Nila olombe ray sika manana azy sika. Eny ary, zao tontolo zao manontolo de mila olombe ray. Azo an'izany izy ireo mendrasa fotsiny mandra-piakatra ilay fiangonana ka voaroka Satana. Hitsofoka izy. Marina izany, mila olona ray izay afaka manao an'ilay asa marina tokoa izy ireo. Ataony izany. Ny anatra io de ny olombeny Satana miaraka amin'ny fianarana, miaraka amin'ny fahendrena, miaraka amin'ny teolojim-piangonana avy amin'ny teniny manokana, avy amin'ny ataony manokana. Ary mitaingina ny soavaly fotsiny ny anaram-piangonana izy mba hamitaka ny olona ary andresin'ny fivavahana rehetra an'izao tontolo izao izy, satria izy rehetra de hiditra ao amin'ilay fiombonambeny any ireo fiangonana sy ny fiombonambe maneran-tanyny fiangonana. Ary efa manana ny tranobe ny vorona izy ireo ary ny zavatra rehetra voapetraka ao amin'ny larana. Tsy misy zavatra anankiray tavela, ny anaram-piangonana rehetra de miraikitra ao anatin'izany ilay federasion'ny fiangonana. Ary inona no ambadika izany? Roma. Ary miantsoantso ilay papa kehitriny hoe iray isika rehetra, dao sika ho tonga miaraka ary andeha miaraka. Ary ireo olo ireo na de ny sasany amin'ireo olon'ny folo gospel aza de manda tsy maintsy andany fampianaranareo ara-pilazantsara mba hanao dingana tahaka an'io. Inona no nataonareo? Tena jamba tamin'io zavatra ara-anaram-piangonana io ka nandany fahamarinana nareo. Ary napetraka teo anoloana izy ireo ny fahamarinana fa izy ireo nanalavitra an'izany izy ireo ka nandao an'izany. Ary ankehitriny izy ireo de nampanaterana fahaverezan-kevitra lehibe mba hinolainga ary ho voaheloka amin'izany. Izany marina tokoa ilay izy. Ary ny antikristy no maka azy rehetra. Ary ny baiboly no milaza fa hamitaka ny rehetra izy, era eo asa eo tera rehetra eo ambonin'ny tavany tany ireo manana anarana tsy voasoratra eo ambanin'ireo tombo-kase ireo hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ankehitriny raha ny baiboly no milaza fa nataony izany de nataony izany. Hoy izy ireo hoe eny izany de mikambana eo nareo izao. Ia, tena marina tokoa izany, izany ilay toeran'ny mpivaro tena ray ihany, izany ilay rafitra ray ihany izay nanomboka tany amin'ny voalohany de ny antikristy hatrany. Andre ava amin'izany asangy izany no izany ny fahamarinana. Miandry a, amen. Ankehitriny Mario andresy izy ary efa saiky manana ny famaharany mihitsy izy zao ankehitriny zao raha mbola antikristy foana izy alohan'ny alasa azo biby ity. Miresaka ny amin'ny fanazaziana tsy mifadrovana ve nareo? Miaindrasa fotsiny dinio izay tsy maintsy iaretan'ireo izay tavely eto tany. Isy fitomanina sy fidradradradrana ary fikotroanify satria ilay dragona Roma de namoaka rano avy amin'ny vavany mba hanao ady amin'ilay sisana namborana avy amin'ny taranaky ny vehivavy izay tavely eto tany rehefa avy nofatenana ny ampakarina ka nesorona. Ary ilay dragona de nanao ady tamin'ilay sisana namborana izay tsy te hiditra ka enjehina. Ary lay tena fiangonana dia andalo amin'izany raha azo natao saingy hitanareo eo ambanin'io raha io izy ireo noho ny fahasoavan'i Kristy ka tsy afaka andalo amin'ny fahoriam-be. Tsy manana vanim-potoana ny fahoriam-be izy ireo. Ny zavatra manaraka ho an'ilay fiangonana dia ny fampakarana. Amen ary amen. De rain'Andriamanitra, o toy ny ahoana no tiavako an'izany? Mamelahy iteny aminareo, miteny an'izay ataon'ny mpandresy ray isika. Ary tena andresy marina tokoa izy, efa nataony zany, efa voalamina tanteraka zany. Zay ihany andamina an'izany miaraka mivola tombontsoa maloto. Marina tokoa zany ti vola mihoatra an'Andriamanitra izy ireo. Ny zavatra rehetra zay eritreretin'izy ireo ankehitriny de ohatrinona ny vola nanany? Inona zany? Fantatrareo, efa voalaza zany imbetsaka hoe omeo an'ny fiangonana ny vola de anova tanteraka an'izao tontolo zao izy, omeo an'ny fiangonana ny vola de andefa evanjelista manerana an'izao tontolo zao izy, ariana no ataony andresy an'izao tontolo zao hoan'ny Kristy izy. Mamelahy iteny zavatra aminareo ry sakaizako mahantra, jamba tsy azo amin'ny alalan'ny volo zao tontolo zao fa amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy. Omeo lehilahy zay lehilahy mahery fo Andriamanitra zay hitsangany eo amin'ity teny ity velona na maty, zany no andresy. Zavatra tokana ihany no afaka andresy de ireo zay manana ny anarany eo amboky ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fandrenana an'izao tontolo zao. Zany ihany no zavatra tokana iaino an'izany. Tsy misy idirany vola amin'izany, ampiditra azy ireo lavitra kokoa ao anatin'ireo fombafomba aranara-piangonan'izy ireo zany. Ndao jerentsika, eny miaraka amin'ireo tapaizana ara-pianarana no atongavany. Ho manatsaina izy, hoadray hoadray hoadray, ary ireo zanany rehetra manodidina azy dia ho manatsaina PhD, LLD, LRD, QSD, ABC, DEF, mitohy hatrany MZ. Anana zany rehetra zany izy, manatsaina. Nahoana? Araka ny lamin'ny Satana zany. Ny fitapitaky ny hafetsena rehetra manohitra amin'ny Baiboly dia avy amin'ny Satana. Tamin'izany marina tokoa no nahazony an'i Eva. Hoy Eva hoe o voasoratra hoe Andriamanitra nyteny taminay tsy hanao an'io, hoy izy hoe saingy andraso azo antoka tokoa fa tsy hanao an'izany Andriamanitra fa hanokatra ny masonao aho ka hanome anao fahendrena iray. Azony zany ny lazy sika, sika dia nahazony zany ihany koa. Ty fireneny ity Mario andresy an'izao tontolo rehetra zao mpivavaka izy, andresy izy anao fanekena amin'ny vahoaka ny Daniel. Indro izy ao amin'ny jentilisa sy ao amin'ny vahoaka ny Daniel reo jiosy ho an'ireo herinandro farany. Ary eo sika zao nanao sary an'izany teo amin'ny tablo mihitsy azy ary hitanareo zany tanteraka tokoa. Izay no maha izy azy, isaoran'Andriamanitra. Io izy ilay rafitra ararafim-pandaminana dia avy amin'ny devoly ary tsy misy tontondro sotonina eo amin'izany na izany azy. Hitanareo marina tokoa zany ny fakan'ny devoly. Izany no ankehitriny tsy re olona ho anatiny ao, olon'Andriamanitra izy ireo no maro amin'izy ireo. Saingy mba hafantatrareo moa rehefa tonga eto sika, mandra-pahatonga antsika eo amin'nyreto trompetra zay mitsoky reto, ary amin'ny fotoana manaraka zay andalovako reto trompetra zay mitsoky reto. Tsarovy rehefa izy ireo ny an'ilay anjely farany mandalo anjely fahatelo hoe mivoavo ao amin'ny oloko. Rehefa manidiny io anjely io dia izany ilay fotoana ray ihany izay hitondrany io afatra io eto ny trompetra farany. Ny afatra ilay anjely farany ny tompoka se farany ny sokatra. Ny rehetra dia mitranga amin'ny fotoana ray ihany. Eny tompoko, miakatra ireo azony vodi-tsambo rehetra ary miditra ho amin'ny mandrakizay. Ankehitriny dia inona? Amin'ny fotoana ray ihany izay andresen'io zalahy io. Avy eo dia amarana, Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia anao zavatra ray ihany koa. Ndao sika tsy hanome an'ny Satana fotsiny laza rehetra eto. Hitanareo, ndao sika tsy resaka ny amin'ny manontolo. Hitanareo, raha mbola mandeha io zavatra lehibe io any, miditra ho amin'nyreto rafim-pandaminany reto rafitra lehibe io ao amin'ny firaisana ray mba hahafahan'izy ireo manambatra ny tenan'izy ireo miaraka ka mijoro anohitra ny kômunisma, nefa tsy mahafantatra fa Andriamanitra ny nanangana ny kômunisma andresy azy ireo. Azo antoka? Inona ny nanao ny kômunisma hipotra tany Rosia? Noho ny tsy fahadiovan'ilay fiangonana romanina sy ny sisa amin'izany, nalain'izy ireo ny vola rehetra izay nisy tany Rosia ary nataony matin'ny anohanana ny vahoaka ka tsy nomeny ninoninona izy ireo ary raha tokony ary niaina fotsiny tahaka ny sisa tamin'izao tontolo izao. Tany Meksiko any vo tsy ela akory izay ary nahitan'ireo ankizy kely mahantra. Ny firenena katôlika iray dia tsy mahavita tena akory azy sy nisy anankiray tamin'izy ireo. Anontanio aho hoe aiza? Aseho amiko hoe aiza izy ireo? Ny firenena iray fehezin'ny katôlika dia tsy afaka mahavita ny tenany manokana akory azy. Fransa, Italia ary izy rehetra, Meksiko, naiza naiza lehanareo dia tsy mahavita teny izy ireo. Nahoana? Ilay fiangonana ny naka ny zavatra rehetra izay ananan'izy ireo izany no antony nandroan'ny Rosia azy. Dinio izay niseho. Fantatro izany ny tenako, mitsangana tany aho ary ny hevitra nareo fa ny sion jobily volamena mandrian'ireo lako loso maneno nareo, ary indro ny vehivavy mahantra kely ray nandeha teny an-dalambe nitaritarika ny tongony, ary rairay nitondra zazakely ray ary roa natelo tamin'izy ireo nitomany, nanao fivalozana ho an'ny vehivavy ray maty izy tany, nanana ny hevitra fa ho lasa any an-danitra izy amin'ny alalan'izany. O zavatra ray mampalahelo toy ninona. Avy eo a de nahita nitsangana tany indro tonga mahantra tanteraka amin'ny fifandanjany ny toekareny izy ireo. Lay fiangonana ny maka ny zavatra rehetra zay ananana izy ireo, indro ipanotro kely ray angamba mpanotro de midika hoe franka. Tonga izy ary mpanao rafitrano briky izy, ary mahazo 20 pesos isan-kerinandro izy, fa ilan'ilay 20 pesos manontolo zany mba hividianana kiraro azy. Zany ny toekareny izy ireo. Fa ankehitriny eo ahoana moa raha izy satria mpanao rafitrano ray sy mpametraka briky no mahazo 20 pesos isan-kerinandro mba ilazana fotsiny. Tsy fantatro izay azony fa atao hoe zany karazana rafitra ara-toekarena ray izany no ifandanjany. Mario ankehitriny raha mahazo 20 pesos isan-kerinandro izy. Indro tonga i Chico hitanareo izay midika hoe madinika ray, ary miasa izy ihany eo amin'ny 5 pesos isan-kerinandro. Ary manana ankizy folo izy ho fahanana, saingy misy olona ray mandondona eo ambaravarany mba haka eo amin'ny 5 pesos na efatra amin'izy ireo na ahoana na ahoana mba handoavana jaboran-dabo zira irehitra eo ambonin'ny alitara ray tapitra isa dolara volamena ho an'ny fahotany. Eo ianareo zao, zany lay fifandanjany ny toekareny, tahaka an'izany ireo firenen'izy ireo. Lay zavatra ny makazy rehetra, lay fiangonana ny makazy rehetra manana azy eny an-tanany fotsiny izy izay ihany, ary izy miaraka amin'ny volan'ireo jiosy ao amin'ny fanekena io araka nylazany baiboly alain'izy ireo ilay zavatra manontolo. Ary amin'izay fotoana izay dia lasa bibidira izy, tapahany fanekeny ary mamiraviry izy roa vity ny sisa amin'io taranaky ny vehivavy io tahaka an'izany, ary mamoaka rano vao mivavana izy manao ady, ary izy fitomanina sy fidradradradrana ary fikotroanify. Ary eo ampanaovana fanabadiana ny ampakary na ny amin'ny voninahitra hitanareo amin'ilay fotoana ray ihany, aza diso an'izany ry saka izy. Andriamanitra ny anampy a, za te ho any a, tsy ahoako izay vidiny, za te ho any a. Ankehitriny Mario amin'ny fotoana ray ihany izay isehony io, alohan'ny isehony io mihitsy ranomarina eto tany, dia nampanantenaAndriamanitra. Mandritra ireo fisavorotahan'ny anaram-piangonana rehetraireo, ny ady hevitra ny amin'ny fahasamihafan'ny mikasika ny fotom-pampianarany, dia nampanantenaAndriamanitra fa andefa ho antsika mpaminany marina iray an'ny teny marina izy miaraka amin'ny hafatra ray, mba hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra tany am-piandohana sy ny finoan'ireo ray, mba hampidina ny herin'ny fanahymasina eo anivon'ny olona miaraka amin'ny hery ray izay hampahakatra azy any ambonin'ireo zavatra eo ka hampiditra azy amin'ilay fotoana ray ihany. Eny, teny iray ihany izay voamarina an'i Jesosy Kristy hoe izy ny tsy miova ho maly an'io ary manrak'izay, indro za momba anareo isan'andro hatramin'ny fahafonganana mihitsy azy, ary ireo asa izay ataoko no ataonareo koa omba anareo mihitsy a. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izy ireo satria andrafitra ny tenan'izy ireo ka ho diso lalana, fa ianareo no ahita satria omba anareo a, ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahafonganana. Eo no nilazany fa iraraka amin'ny fahasorana ho arian'ny fahafonganana. Eo nareo zao, o Andriamanitra, izy io mpitaingina soavaly fotsy io tsy jambonareo. Hitanareo hoe izy zany, zany io antikristy io ary io fanahy mamitaka io izay mandroso ankehitriny ary mitsofoka nanao, ary noho izany hitanareo manohy mamerina an'ilay izy fotsiny Andriamanitra. Aseho antony hoe lehilahy ray miaraka amin'ny soavaly fotsy ray izany, ary miaraka amin'ny tsipikany nefa tsy misy zana tsipika, fa mitahana ray izy, tsy manana hery izy. Hoy ianareo, la hery ny fiangonana? Ay izany, inona no ataon'izy ireo? Hoy izy ireo hoe zahay ny fiangonana tany am-boalohany. Lay fiangonana tany am-boalohany dia nandroaka devoly, nanasitrana marary sy nanangana maty, nahita fahitana sy ny zavatra hafa rehetra. Ay izany ankehitriny, hitanareo fa mitahana ray izy, tsipika tsy misy zana tsipika. Ha, marina izany. Fa hitanareo rehefa tonga Kristy dia sabatra ray no nivoaka avy teo amin'ny vavany tahaka ny tselatry ny tselatra. Ny voaka izany ka nandevona an'ireo fahavarony ary nanipy lavitra n'ilay devoly. Manaisotra ny zavatra hafa rehetra izany, ary tonga izy ny fitafiny dia nilona tao anatin'ny raha, ary teo an'ny fehiny dia voasoratra hoe ny tenin'Andriamanitra. Amena. Indry tonga izy miaraka amin'ny tafiny, tonga avy any an-danitra. Efa teto an-tany foana io mpitangina soavaly fotsy io hatramin'izay. Iovy izy avy amin'ny antikristy ataony izany ary lasa mpamina ny sandokaray izy. Hitanareo izy dia nanomboka aloha antikristy iray lay fanahy, avy eo dia lasa mpamina ny sandokaray izy, avy eo aty aoriana rehefa voaroaka ny devoly dia nitsofoka niaraka tamin'ny devoly izy avy eo. Dingana telo, ny voalohany de devoly ray izy eo ampanomboana fanahany devoly ray, avy eo lasa mpamina ny sandokaray izy, mpampianatra fotom-pampianarana sandokaray. Ny zavatra manaraka de tonga matena devoly tenana izy nitsofoka. Hitanareo io izy, ary amin'ny fotoana ray ihany zay anjeranyity devoly ity avy any an-danitra ka lasa tafatsofoka ao anatin'ny olona ray, de miakatra ny fanahymasina ka midina ao anatin'ny olona nofo. Amena o adray fotoana ray toninina. Raha mpitso ariva raha sitrak'Andriamanitra ny tompo-kase faharoa. Tianareo ve izy? Ankehitriny mino an'izany ve nareo? Voavy nampijanona an'ilay oronam-peo ankehitriny dia Andrea va amin'izany a? Fantatrareo izany, hitanareo fa miandry ny Andrea. Mamelahy iteny zavatra aminareo rahalahy, voazao mihitsy any mahafantatra ho an'ny indray mandeha eo amin'ny fiainako hoe nahoana ny nampitandrina hanohatra azy ireo foana ifanahy io, io raha fimpandaminana io. Mankasitraka ny tompon'Andriamanitra noho ny fanehona amiko an'ireo zavatra eo. Fantatra fa izany ny fahamarinana, io lay izy vomba reo mihitsy. Indro izy mitangina manerana n'ilay taona ary tonga eto mihitsy ka mampiseho ny tenany eto mihitsy, tanteraka mihitsy arak'izay mety maha izy azy. Hitanareo izy io ankehitriny de tsy voafitaka eo amin'izany sika, manana ny masonareo misokatry nareo ankehitriny. Mela lavitra nio karazan-javatra io ary tsy avo amifonareo rehetra ny tompo ary mijanona tsara miaraka aminy. Eny tompoko, mivoava ao Babilona. Zavatra telo voampirofo ny teny, nasehoan'ny sary ray, voasehoan'ireo asan'ny fanahy, manamarina fa zany ny teny. Aoka ny teny hoe eto ambonin'ny reto mosary reto tompo, sitrano marary, sitrano ny olona marary tsirairay izay manatrika tompo ary reo any velany ihany izay manoratra sy miantso. Ray, amin'ity ory ity dia misy fanasitranana hafa ray izay tokony ho vita izao ankehitriny izao ka manoy eo amin'ny asam-panasitranana izay. Fa tompo izany dia io fanahy io mila n'izany milamina izay tompo, ary tsy maintsy tongo ireo zavatra ireo. Mivavaka izay Andriamanitra mba handraisanao an'ireo teny izay voalaza ireo ankehitriny, ka anao azy ireo ho tena misy amin'ny olona, aoka izy ireo ahitan'izany tompo. Satria no terenin'ny fotoana ary fantatra ao ray noho izany dia mivavaka mba ho ampy izay efa voalaza mba handraisan'ny fanahymasina an'izany ka hanambarana an'izany ao anatin'ireo fo. Ireo izay mandray notiny soratra engane izy ireo hianatra azy ireo. Ireo izay manao oronam-peo na mihaino oronam-peo dia engane izy ireo hianatra an'izany. Tsy hametraka ny fandikany manokana eo amin'izany ankehitriny fa hianatra ny teny fotsiny. Ekeo izany ray, amin'ny anaran'i Jesosy no hametrahako an'izany rehetra izany aminao sy ho an'ny voninahitra ao. Amen. Amen. O misaotranao. O raha misy olona ray ato izay tsy mahafantatra azy ao amin'ny famelana dia ataovy izany ankehitriny. Eno io fananarana mahitsy mahery io, raha mba manantena ny anantona akaikinareo dia ataovy izany ankehitriny mandritra ireo andro orinity. Ahoana mora izany ny famahanana io tompo-kase io? Ahoana mora izany ilay anjery izay nirahana tany, izay nanapoaka saiky ay niana tamin'ny tany indray andro? Nitsangana tany rehefa nitsangana akaiky ireo vavolombelona telo. Fa nyteny taminareo a talohany nandehanako hoe isy fipoahana ray izay saika anipy any ambony. ary nakary ny anjely fito ary tonga tany antsinanana toy ny nandona niala tamin'ny tany ilay zavatra. Marina ve zany rahalahy normanna rahalahy fred sautmanna zay nitsangana niaraka tamiko rehefa nitrangy zany tany ambonin'ny tiosana ary lailay mipetraka nanendaka an'ireo tsipotra tamin'ireo akanjoko arak'izay nolazai n'ilay fahitana marina tokoa ary zany dia tany atsimo nakany tiosana raha marina zany dia atsangano ny tananareo rahalahy fred rahalahy normanna reo izy ireo mitsangana amin'ny tongotrareo mba hahafahan'ny olona mahita fa taninareo vavolombelona ray tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ary avy etrany dia tsy niazy izy ireo misisa tamin'ilay andro ny angavy ny fredy any ampitsomaraina tsy mahafantatra an'izany izy ny angavy azy andeha hiazy nanohy nylaza hoe ataovy zany ataovy zany fa nylaza izy niteny tamiko izy tany hoe tsy hanao an'izany izy mandehany ianao mankany tsinanana zao akehitriny izao ary reo anjely fito ireo ny fipoahana voalohany dia nisokatra izy ia ahoana mora izany ilay izy eo amin'ny ora farany sika izao hitanareo tiko ndao sika nompo azy tiko izy satri nti amialo izy ndao sika hitsangana kany vitiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary ndao sika nadio ny fotsika ankehitriny rahalahyraha manondrika ny lohantsikisika ryanabaviko ny resaka masika taminareo asaingy nataoko tamin'ny fitiavana masiny zany nataoko zany satria tiako nareo mikasika ny fanaovana volo lava sy miakanjo ary mihetsika tsara nataoko zany noho ny fitiavana masina ndao sika nadio ny fieritreretra antsika ankehitriny rahambola ilay kloroksan'andriamanitra amin'ny maraina dia mety efa tara loatra mety mandroso izy tonga tahaka an'izany ireo zavatra ireo rahalahy mety ho ny fiafaran'ny asa mpanelanelanana efa mba nieritreritra an'izany ve nareo eny tsy fantatro raha izany ilay izy tsy milaza hoe izany ilay izy fa ahoana mory raha izany ilay izy ahoana mory raha izany ilay izy ahoanany amin'izany tsy misy fanavotana intsony vita ilay izy amin'izay fotoana izay manantena fa tsy izany ilay izy fa mety ho izany ilay izy tiko izy za diovy zahay tompo tiko izy satri nti amialo izy kany vidiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Isaorana ny eny anaran'ny tompo voninahitra ho an'andriamanitra tiako zany fihetse-po mamy zany tsy tsapanareo ve zany ny fanahymasina fotsiny toyny hoe mandro manodidina anareo mandeha manodidina miaraka amin'izany o mahafinaritra toy ny ahoana o eritrereto ny famindrampony tiko izy tiko izy satri nti amialo izy kany vitiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Azadino zany sakay zazadino zany eto any an-trano miaraka aminareo zany janona miaraka amin'izany azony eo ambonin'ny ondanareo zany azadino zany ny janona miaraka amin'izany andriamanitra hahitahanareo ankehitriny rahalahy nevola ny pasteranareo.